Αγαπητοί αγαπητές, να ξέρετε, θέλω πάρα πολύ, θέλω απεγνωσμένα να ξέρετε ότι γράφουμε αυτό το επεισόδιο Showrunners την καλύτερη δυνατή στιγμή, τουλάχιστον στη δική μου μεριά της περιοχής, εδώ πέρα. Είναι ακριβώς η ψηλοστάνταρ ώρα που περνάει έξω από το χώρο στον οποίο ηχογραφώ το συνεργείο καθαρισμού του Δήμου. Είναι ιδανικές ηχητικές συνθήκες, γιατί that's how we roll.
Τώρα περνάει εντωμεταξύ σε σένα.
Ναι.
Γιατί ναι, δεν μένουμε και πολύ μακριά. Εμένα είναι το ξημέρωμα.
Καλά, εμένα περνάει τώρα τέτοια μέρα επειδή είναι τα, ξέρεις, τα μαζέματα από τη Λαϊκή.
Δηλαδή
είναι στανταράκι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα.
Περίμενε, εσένα η Λαϊκή είναι κάτω από το σπίτι σου χειμώνα ή καλοκαίρι? Χειμώνα.
Είναι το χειμώνα περισσότερο, ναι. Περισσότερο χειμώνα. Αν και τέλος πάντων είναι. Είναι το μεγάλο ψέμα ότι στο δικό μου δρόμο το μισό χρόνο, ένα δρόμο παραπάνω, μισό χρόνο, λάθος. Το δικό μου δρόμο είναι 7 μήνες, ακόμα και σε αυτό ρηγμένος είμαι. Αλλά τέλος πάντων, θα κάνουμε ότι το ξεχνάμε. Σταύρο.
Ναι.
Θυμάσαι που έπαιζε ένα άγχος εκεί πέρα για το τι θα γίνει τελικά με το κονέ Amazon για Warhammer?
Α, ναι, θυμάμαι που το συζητάγαμε, ναι.
Για όποιον δεν θυμάται, υποτίθεται ότι είναι εχωμένος στην όλη υπόθεση ο Henry Cavill. Αλλά αυτό ανακοινώθηκε το 23, ότι παίζει αυτό το κονέ. Καλά, προφανώς, πέραν του Henry Cavill, προφανώς το κονέ είναι με την Games Workshop, που κουμαντάρει και το Warhammer γενικά ως IP, είναι δικό της προϊόν. Είχε ανακοινωθεί το 23 και περνούσε ο καιρός και είναι η φάση ότι και καλά, τώρα εδώ στο τελείωμα του 24, έπρεπε να γίνει κάποιο είδους συμφωνία. Αλλιώς έπαβε η αρχική συμφωνία. Και ξανά μανά, όλα από την αρχή. Και έτσι όπως κοντεύαμε στην κόψη του ξηραφιού, ξέρω εγώ, έπαιζε ένα άγχος, αδερφέ. Και 10 Δεκεμβρίου βγάζει εκεί μια ανακοίνωση που πέτυχα η Games Workshop και λέει, οκ, καταλήξαμε, λέει, με την Amazon ως προς τα δημιουργικά guidelines. Και καλά ότι κοίταξε να δεις, θα κάνεις εσύ αυτό που είναι να κάνεις, αλλά πρέπει να τηρείς κάποιους κανόνες που θα είναι αυτοί, αυτοί και αυτοί. Δεν λέει κανένας ποιος είναι, ποιοι είναι οι κανόνες, αλλά τέλος πάντων τα βρήκανε με κάποιο τρόπο και υποτίθεται ότι η συμφωνία καλύπτει και ταινίες και σειρές. Τώρα το πότε θα δούμε το οτιδήποτε, γιατί δεν είναι για ακριβώς εύκολες παραγωγές αυτές.
Ναι, και ταινίες και σειρές. Και όλα Amazon. Περίμενε. Και οι ταινίες κινηματογράφου ή μονάχα Amazon?
Αυτό το κανονίζει η Amazon. Άμα θέλει να βγάλει κάτι σινεμά, το βγάζει. Λέει κιόλας ότι πέρα από το Warhammer 40K, μάλλον λέει ότι μετά, λέει, την κυκλοφορία οποιασδήποτε αρχικής παραγωγής Warhammer 40K από την Amazon, η Amazon θα έχει το περιθώριο να ζητήσει και τα δικαιώματα του Warhammer Fantasy.
Ναι.
Έχει όνειρα κάποιος στην Amazon. Το θέμα είναι ότι όταν η Amazon μπλέκει με Fantasy, δεν έχουμε όνειρα εμείς. Ελπίζω να τους βγει αλλιώς.
Ισχύει. Απ' την άλλη, τέτοια, να δούμε. Ναι, αν θυμάμαι καλά, ήταν το ότι είχαν μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή τώρα στα χασομέρια. Πάρθηκε αυτή η απόφαση. Καλό είναι αυτό. Το έστω και το καθόλου. Νομίζω ότι ο Cavill έχει πάρει το μάθημά του μετά από αυτό το οποίο έγινε με το Witcher. Οπότε μπορεί να θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει περισσότερο έλεγχο. Φαίνεται σίγουρα κάποιος ο οποίος έχει πάθος για το source material. Απ' την άλλη, δεν έχω δει ποτέ δουλειά του Cavill σε έναν άλλο ρόλο πέρα από το να παίζει. Οπότε δεν ξέρω το ότι είναι γνώσεις του source material στο τι μεταφράζεται στο τελικό προϊόν. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα είναι καλύτερα από ό,τι συνήθως, διότι βλέπεις, βρε παιδί μου, μέχρι και την προτελευταία σεζόν του Witcher που ήταν εκεί πέρα ο Cavill, ο οποίος πάλευε προς τα πίσω το Writing Room, κάτι πήγαινε καλύτερα. Νομίζω ότι στη τελευταία σεζόν και ο ίδιος είχε εγκαταλείψει τη μάχη. Οπότε είδαμε. Ναι. Θα έχει και μετά και ενδιαφέρον να δούμε και το τι ιστορίες μπορεί και έχει διάθεση να πει. Warhammer, εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Δεν έτυχε ποτέ ούτε να παίξει τα παιχνίδια.
Στο Warhammer έχει το περίεργο ότι το 40K τουλάχιστον, ότι είναι απόλυτη μαυρίλα, σαπίλα.
Ναι.
Δηλαδή, προφανώς μπορείς να φτιάξεις ιστορίες, αλλά είμαι περίεργος να δω πώς. Γιατί και το Space Marine 2, το παιχνίδι που βγήκε τώρα, χρειάστηκε να ξεφύγει λίγο από το 1000% μαυρίλα για να έχει ελπίδα να στήσει μια ιστορία. Που δεν παραπονέθηκε κανένας. Τελικά η αγορά το επιδοκίμασε, τέλος πάντων. Okay. Απλά είναι λίγο κουλφό το. Δεν μπορείς να μην του βάλεις καθόλου χέρι, ας πούμε. Πιστεύω.
Ναι.
Κάτι άλλο που έχω εδώ πέρα, επειδή σε θυμήθηκα, τα λέγαμε εκτός αέρα τις προάλλες για το Peacemaker.
Α, ναι.
Που λέγαμε τι είναι κάνον, τι δεν είναι κάνον και τα λοιπά στη νέα εποχή του DC Universe, που υποτίθεται ότι τώρα ξεκίνησε με το animation που ήδη ξέχασα πώς λέγεται.
Α, το Creature Commandos.
Ναι, ξεκίνησε το Creature Commandos και καλά είναι το πρώτο πράγμα που σκάει από το νέο universe της DC. Το θέμα είναι ότι το Peacemaker συνεχίζεται και το Peacemaker είναι του James Gunn, ο οποίος κάνει τα κουμάντα στο νέο universe της DC. Και φυσιολογική απορία, αγαπητέ κύριε Gunn, τι παίζει λοιπόν με το Peacemaker. Θα κάνουμε όλοι ότι συνεχίζουμε στο προηγούμενο universe. Τι θα γίνει. Και κάνω χάζι με τις έτσι νοητικές πυρουέτες που παίζουν. Λέει ότι, εντάξει, λέει, η πρώτη σεζόν, ας πούμε ότι είναι soft canon. Η δεύτερη όμως είναι canon.
Εμένα μου αρέσει, βρε παιδί μου, η ορολογία του soft canon.
Ναι, είναι πολύ καλό.
Α, αυτή είναι η τέτοια. Η τσαχπινιά.
Soft canon. Εντάξει. Είναι σαν το τέτοιο. Αυτό. Έχω καταλάβει ότι συμβαίνει. Προφανώς έχει να κάνει με κάτι που γίνεται αυτόματα στο moderation, ξέρω εγώ, σε πλατφόρμες που ασχολούνται κυρίως με βίντεο. Και κάπως έχει προκύψει, ξέρεις, ότι δεν λέει κάποιος kill, λέει unalive.
Μάλιστα.
Και αυτό νομίζω ότι είναι για να γλιτώνει.
Ναι, δεν ξέρω, ναι.
Το moderation. Είναι ότι τα παίρνουμε και τα βαφτίζουμε, ρε παιδί μου.
Ναι.
Και μιας και είπαμε για βαφτίσια, ένα τελευταίο που σου έχω εδώ πέρα είναι υποψηφιότητες από τους Χρυσούς Λόμπους.
Ναι. Και αυτό μου αρέσει. Ο τίτλος συνέχισε. Τι ήταν αυτό, Κλοντ ή ChatGPT?
Δεν χρησιμοποιώ εγώ τέτοια.
Αυτή η μετάφραση.
Λοιπόν, α, όχι, δεν, ήταν τώρα, με το κέφι, τίποτα, δεν ήταν.
Okay,
δεν κάνω εγώ ούτε για ChatGPT ούτε για Claude, έτσι κι αλλιώς. Και είπα να δούμε τι παίζει λίγο στις κατηγορίες, στις τηλεοπτικές, αδερφέ. Και καλά, τώρα, best performance είναι stand-up comedy, δεν τα καλύπτουμε εμείς αυτά εδώ πέρα. Παρότι βλέπω πολύ stand-up comedy σε αυτή τη ζωή, okay. Πάμε εδώ από την ανάποδη. Best male actor in a supporting role. Φυσικά έχει υποψηφιότητα ο Τεντανόμπου Ασάνο από το Shogun.
Να.
Βλέπω επίσης Χαβιέ Μπαρδέμ από το Monsters, το The Lyle and Eric Menendez Story. Harrison Ford από Shrinking. Jack Lowden από Slow Horses. Diego Luna στο La Machina. Και Ebon Moss Bachrach στο The Bear. Που, εντάξει, και αυτό πες λογικό.
Ναι.
Αντίστοιχη κατηγορία, αλλά για γυναίκα ηθοποιό. Λίζα Κολόν Ζάγιας για το The Bear. Χάνα Άινμπιντερ στο Hacks. Ντακότα Φάνινγκ στο Ripley. Τζέσικα Γκάνινγκ στο Baby Reindeer. Άλισον Τζάνι στο The Diplomat. Και Κάλι Ρέις στο True Detective Night Country. Από εδώ βασικά τα μόνα που έχουμε καλύψει είναι το The Bear και το Baby Reindeer.
Ναι, ισχύει.
Δεν έχω τσεκάρει τα λοιπά. Αλλά εγώ θα έλεγα, θα μπορούσα να στηρίξω ακόμη και χωρίς να πολύ τσεκάρω σε πρώτη φάση τέλος πάντων τη Jessica Gunning. Γιατί ήταν τρελό παίξιμο αυτό που έκανε ο Μάρθα.
Ισχύει. Και ήταν και ένας ρόλος πέρα από τα συνηθισμένα που δεν ξέρω ότι θα το είχαν πολλοί ηθοποιοί να τον παίξουν αυτό το ρόλο. Ξέρεις, αυτό και δεν έχει να κάνει, πώς να σου πω, δεν έχει να κάνει βρεσί με εύρος, είναι ότι αν μπορείς να κάνεις channel το συγκεκριμένο τέρας.
Ναι.
Μια άλλη ερώτηση που ήθελα να κάνω, άμα τελείωσες με αυτό.
Με την κατηγορία, ναι, αλλά έχουμε και άλλα
ναι,
μετά,
ναι.
Δεν ξέρω.
Α, συνέχισε.
Οπότε βολεύεις. Οκ, okay, πάμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Best Male Actor in a Limited Series, Anthology Series, or Made for TV Movie. Λοιπόν, Colin Farrell, The Penguin. Richard Gadd στο Baby Reindeer. Kevin Kline στο Disclaimer, το οποίο δεν έχω δει ακόμη. Cooper Coates, φαντάζομαι, στο Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story. Ewan McGregor στο In Gentleman in Moscow. Και Andrew Scott στο Ripley. Αυτή η κατηγορία είναι δύσκολη.
Ναι.
Δεν τα έχω δει όλα, αλλά είναι δύσκολη. Και πάλι.
Ναι. Δεν ξέρω. Αφού έχει το... Δεν έχει το Victor, από το... Ναι. Από το Penguin.
Όχι, γιατί αυτός θα πήγαινε φαντάζομαι σε supporting, αλλά τις περάσαμε
ναι,
τις
ναι,
κατηγορίες
ναι.
Για supporting.
Ναι.
Τώρα, Best Female Actor, το αντίστοιχο τέλος πάντων. Kate Blanchett, Disclaimer. Jodie Foster, True Detective, Night Country. Christine Milioti, The Penguin. Sofia Vergara, στο Griselda. Naomi Watts, στο Feud. Feud, Capote vs. The Swans, βασικά είναι ο ολόκληρος τίτλος. Και Kate Winslet, The Regime. Πραγματικά, με ξέρεις το The Penguin, δεν έχω δει κανένα.
Ναι, same.
Και νομίζω ότι αν είναι να κλείσω καμιά τρύπα που δεν ξέρω πώς θα την κλείσω, που θα χωρέσει, αυτό το disclaimer θέλει ένα κάτι, αδερφέ, που είναι και η Blanchett εκεί.
Ναι, δεν έχω ιδέα. Και εγώ δεν τα έχω χάσει όλα. Ναι.
Τώρα, Best Male Actor σε musical, μην τρομάξεις, or comedy. Γι' αυτό θα την... Γι' αυτό θα την... Αν έλεγε μόνο musical, απλά θα έκανα skip.
Ναι. Musical or comedy, The Bear.
Λοιπόν, Adam Brody στο Nobody Wants This. Το είδα αυτό, ήταν γρήγορο, έφευτο. Not bad για την κατηγορία του. Ted Danson στο A Man on the Inside. Αυτό δεν το έχω προλάβει.
Αυτό να σου πω, περιμένω κανένα ταξίδι. Που να πω κανένα ταξίδι, να το κατεβάσω στο κινητό και να το δω δρόμο-δρόμο.
Λογικό, λογικό. Steve Martin, Only Murders in the Building. Jason Segel στο Shrinking. Martin Short στο Only Murders in the Building. Και πάλι Jeremy Allen White στο The Bear. Και λέμε τώρα, μήπως τελικά δεν είναι comedy το The Bear και είναι musical. Αναρωτιέμαι εγώ.
Είναι, ναι, ναι. Όχι, μαζί σου, είναι.
Αντίστοιχη κατηγορία, πάλι δηλαδή musical or comedy, αλλά για γυναίκες. Kristen Bell, Nobody Wants This. Quinta Branson, Abbott Elementary. Άγιο Εντεμπίρη στο The Bear. Πάλι είπαμε musical or comedy. Σελένα Γκόμες στο Only Murders in the Building. Κάθριν Χάν στο Agatha All Along. Και Τζιν Σμαρτ στο Hacks. Πάλι από εδώ το Nobody Wants This έχω δει και το The Bear.
Το Only Murders in the Building.
Ναι.
Δεν το έχεις δει.
Δεν το έχω αγγίξει και έχει πολύ καλή φήμη. Και έχουν προλάβει και έχουν τις ξενάνε τη σεζόν σαν να μην υπάρχει αύριο.
Ναι, όχι, είχα την εντύπωση ότι το είχες δει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χαζεύω. Σε πολύ αργά, με πολύ αργούς ρυθμούς, αλλά κάθομαι και το βλέπω.
Και πώς φαίνεται so far?
Είναι, έχει ζουμί, έχει τζερτζέλο και το άλλο το οποίο είναι ότι σκάνε και παίζουν ηθοποιοί οι οποίοι δεν το περιμένεις ότι θα σκάσουν, ξέρεις.
Ναι, έχει πολλά τέτοια, πολλά guest, ναι.
Καλά. Σκάνε, πώς να σου το πω τώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση, πώς να σου πω. Και αυτοί οι οποίοι παίζουν, με την έννοια ότι είναι ο που και σπου, ξέρεις. Η Σελένα Γκόμες απέξε σειρά, ή ο Στίβ Μάρτιν, δεν το περίμενα. Και καθώς προχωράει, σου σκάει, ξέρω εγώ, ο Πολ Ραντ. Και λες, τι φάση, λέω, ο Πολ Ραντ. Πιο μετά, Ζακ Γαλιφιανάκης. ο Eugene Levi, αυτός, ο κύριος Φρύδιας. Έβαλε Longoria, λες, εντάξει, αυτό το περίμενα. Tina Fey, λες, αυτό, πες πάλι, το περίμενα. Και ξαφνικά σου σκάει, σε μεγάλο ρόλο, ναι, σε μεγάλο ρόλο, σκάει η Meryl Streep και λες, μα γιατί η Meryl Streep, και δεν είναι κάμεο, παραδίνει πόνο και λες, δεν είναι κρίμα για όλους τους άλλους που παίζουν.
Γιατί ρε εσύ τώρα, στην ουσία βάζουν στη δούλεψή τους τον κύκλο τους, Steve Martin δηλαδή και έλα τώρα παράδειγμα που ξέχασα με τη μία το όνομα του άλλου και ο Martin Short. Όλοι αυτοί γνωρίζονται ρε φίλε μεταξύ τους, δηλαδή δεν θέλει και πολύ. Και γνωρίζονται χρόνια και χρόνια.
Ναι, ναι, είμαι εκεί, φώναξα και τους φίλους μου. Είναι σαν αυτό που πήγαινες και έπαιζες 5x5 και ξαφνικά έσκαγε ο εξωσχολικός, ο οποίος παίζει β' εθνική και έμπαινε μέσα και σου βάζε 5 κολλάκια στο ντέρμπι και μετά δεν ξαναπατούσε, παρά μονάχα στο τελικό και έλεγες, μα γιατί τώρα. Μια τέτοια φάση είναι και εδώ, ναι.
Τώρα πάμε στις κατηγορίες του δράματος, που ως γνωστόν δεν θα έχουν κάτι από The Bear, γιατί το The Bear δεν είναι δράμα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Best Male Actor είναι δράμα. Donald Glover στο Mr. and Mrs. Smith. Jake Gyllenhaal στο Presumed Innocent. Gary Oldman στο Slow Horses. Eddie Redmayne στο The Day of the Jackal. Hiroyuki Sanada στο Shogun. Και Billy Bob Thornton στο Sandman. Από εδώ, εμείς εδώ έχουμε καλύψει μόνο το Shogun. Και αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει και εγώ κάτι άλλο. Θέλω να δω το Landman εντωμεταξύ, γιατί δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έχω μια προσδιορίστη αδυναμία στον Billy Bob Thornton. Δηλαδή αισθάνομαι ότι minimum, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί όταν βλέπω ο Billy Bob Thornton είναι να συντονιστώ με τα επίπεδα πλήξης που μου βγάζει καθώς μιλάει και κινείται. Και είναι σαν να ερχόμαστε κοντά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αντίστοιχη κατηγορία, αλλά female actor. Γιατί ως γνωστόν δεν λέμε actress, λέμε female actor. Τέλος πάντων.
Κλοντ, είπα μη ChatGPT και αυτό.
Αυτό δυστυχώς είναι human. Ας το αυτές οι ideas είναι από human. Λοιπόν, Kathy Bates για την αναβίωση περίπου του Matlock. Όπω θυμάμαι, πολύ μικρό είχα προλάβει σε επαναλήψεις φυσικά επεισόδια Matlock στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή πολύ. Μου είχε μείνει απλά σαν ανάμνηση, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Emma Darcy στο House of the Dragon. Maya Erskine στο Mr. and Mrs. Smith. Kira Knightley στο Black Doves, που μόλις βγήκε αυτό. Kerry Russell στο The Diplomat. Και Anna Savai στο Shogun. Λυπάμαι για τις άλλες διαγωνιζόμενες, αλλά η χρονιά αυτή λέει Anna Savai.
Ναι, δεν ξέρω, δεν τα έχω δει όλα, δεν έχω άποψη.
Παιδί μου, μπορεί να είναι όλα super, έτσι, αλλά αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που απλά μαζεύει στάφη Anna Savai. Πάμε τώρα limited series, anthology series, or made for TV movie. Και έχουμε Baby Reindeer, Disclaimer, Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story, The Penguin, Ripley και True Detective Night Country. Πάλι από εδώ έχουμε καλύψει Baby Reindeer και The Penguin. Τα λοιπά μας έχουν προσπεράσει. Αυτό το disclaimer το βλέπω τόσο συχνά μπροστά μου εντωμεταξύ και έχω πέσει και σε άνθρωπο να μου λέει κάτσε να το δεις. Και εντάξει, είναι ευκολάκι με Blanchett από τη μία και νομίζω ότι παίζει και ο Kevin Klein εκεί.
Ναι.
Αλλά μου το σχολίαζε ο Λεωνίδας που κάνουμε μαζί το άλλο podcast εδώ πέρα, το Commando S. Μου λέει εσύ, αυτό λέει είναι Apple TV Plus και έχει γυμνό λέει πολύ ρε. Πώς και τους ξέφυγε εκεί πέρα, που δεν φημίζονται, τέλος πάντων. Πώς και τους ξέφυγε. Και λέω, δεν μπορεί, κάτι παίζει, κάποια λεπτομέρεια ξεχνάω, που σίγουρα εξηγεί τη φάση. Και τσεκάρω, και είναι creator, showrunner, writer, director, όλα τα πάντα όλα μαζί, ο Αλφόνσο Κουαρόν. Και εντάξει, έτσι βγάζει νόημα. Γιατί ο Αλφόνσο Κουαρόν, δηλαδή πώς να σου πω, μπορεί κάποιος από Apple Studios να έχει κάποιες απόψεις και να πάει να τις μοιραστεί με τον Αλφόνσο Κουαρόν. Ο Κουαρόν είναι περίπτωση ανθρώπου που μπορεί να γυρίσει και να πει ναι, αλλά είμαι ο Κουαρόν. Και απλά να προχωρήσει στο υπόλοιπο της ημέρας του.
Ναι.
Musical or comedy series. Abbott Elementary, The Bear, The Gentleman, Hacks, Nobody Wants This και Only Murders in the Building. Γιατί έχουν κάνει ως επιλογή το musical σε αυτή την κατηγορία? Γιατί? Αυτή είναι η δεύτερη απορία μετά από τη συμπερίληψη του The Bear. Εννοούνται αυτά. Όσο για δράμα, εδώ έχει και αν έχει γίνει κουφό. Δράμα. Οι υποψηφιότητες έχουν ως εξής: The Day of the Jackal, The Diplomat, Mr. and Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses και Squid Game, το οποίο δεν έχει βγει ακόμη. Αλλά πήρε υποψηφιότητα για Best Drama Series.
Τεχνικά πώς γίνεται αυτό? Μπορείς να το κάνεις?
Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό, αλήθεια. Γιατί βγαίνει τέλη Δεκεμβρίου, 26 του μήνα. Και η απονομή των χρυσών σφαιρών είναι 5 Ιανουαρίου. Δηλαδή προφανώς τα submissions είναι διαφορετική υπόθεση από την κυκλοφορία. Αλλά ταυτόχρονα είναι λίγο κουφό να προλάβανε τα submissions και να μην, δηλαδή να μην μπορεί κανένας να έχει προλάβει να έχει άποψη. Δηλαδή όταν θα γίνει τη βράβευση δεν θα έχει προλάβει. Ίσα ίσα θα έχουμε προλάβει, θα το έχουμε δει, ξέρω. Αν. Κάπως έτσι.
Ναι.
Τέλος πάντων. That's it από τα παράπλευρα. Καλά ήταν. Ήθελα να μαζέψουμε δυνάμεις. Διότι εδώ πέρα έχουμε τον άλλο πιγκουίνο, ο οποίος έχει ξεχάσει ότι είναι πιγκουίνος. Σε αυτή τη σεζόν ειδικά έχει ξεχάσει ότι είναι πιγκουίνος.
Ναι. Επίσης δεν κάνουν να το λέμε πια.
Γιατί?
Δεν είναι πιγκουίνος. Αλλά θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση.
Okay.
Χτες είχε The Game Awards.
Ναι.
Και βραβεύτηκε το καλύτερο adaptation για σειρά video game.
Ναι, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Έχω να δω άλλες 2,5 ώρες.
Α, οπότε να το συζητήσουμε ή όχι?
Ό, το συζητάμε, δεν υπάρχει θέμα. Ωραία, λοιπόν, για να συνεννοηθούμε. Τα The Game... Τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσω είναι τα The Game Awards. Τα The Game Awards είναι μια... είναι κάτι λυπηρά βραβεία που παίρνουν το όνομά τους από ένα mini game που τρέχει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και οι ίδιες οι βραβεύσεις είναι το mini game. Κρατάει σχεδόν 4 ώρες το πράγμα μαζί με το pre-show, 3,5-4 ώρες, και οι βραβεύσεις είναι το ευχάριστο διάλειμμα, όλο το υπόλοιπο είναι trailers. Είναι trailers, δηλαδή φανταστείτε να βάζετε Oscar και να έχετε για ώρες ολόκληρες τρέλερ ταινιών και που να πετάγεται και κανένας και να λέει «Α, υπάρχει αυτό το βραβείο». Τέλος πάντων, σε αυτό το χάος υπάρχει κατηγορία Best Adaptation και οι υποψηφιότητες ήταν οι εξής: Arcane, για το τηλεοπτικό προφανώς, αυτό που κάλυψαμε την τελευταία φορά, Fallout, Knuckles, που είναι από Sonic μεριά, Like a Dragon Yakuza και Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Και το πήρε το βραβείονι το Fallout. Και φαντάζομαι ότι δεν θες να κάνεις συζήτηση για το αν αυτό βγάζει νόημα σε σχέση με τον Knuckles, το Like a Dragon και το Tomb Raider. Για το βγάζει νόημα σε σχέση με το Arcane.
Ναι.
Νομίζω ότι βγάζει νόημα σε σχέση με το Arcane. Γιατί το Arcane είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά επειδή αυτή τη φορά αναφέρεται στη δεύτερη σεζόν του Arcane και το, πώς να σου πω, αν είναι να μετρήσεις που έχει γίνει το χοντρό το επίτευγμα, θα το χρεωθεί η πρώτη σεζόν. Ενώ το να πιάσεις το Fallout και το κάθε αντίστοιχο Fallout, ας πούμε, και να το μεταφέρεις και να μην γίνει κόλος, δεν είναι αυτονόητο. Ερχόταν με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου το πράγμα.
Ναι, δεν μπορώ να το πω με την ίδια σιγουριά με σένα. Θα συμφωνήσω το ότι ήταν πολύ καλή δουλειά το adaptation του Fallout. Αν τα πιάσω αυτά τα δύο και να πω σε κάποιον ότι δες μια σειρά, θα πω σίγουρα το Arcane από ότι το Fallout.
Ναι, εντάξει, δεν έχω
αντίρρηση σε αυτό. Το θεωρώ καλύτερη σειρά, ναι. Αυτό είναι. Επίσης, το άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση που δεν το ανέφερες για το The Game Awards. Το ίδιο το The Game Awards, πέρα από τα trailers, υπάρχει και για έναν άλλον λόγο. Είναι το ποιος θα σκάσει σαν καλεσμένος εκεί πέρα. Δηλαδή, είναι ποιον θα πείσουμε να ξεγελάσουμε να έρθει σαν καλεσμένος εκεί πέρα και να πει μια τάκα ή να κάνει μια παρουσίαση, να δώσει ένα...
Και νόμιζαν ότι ξεγέλασαν τον Harrison Ford και τελικά τους ξεγέλασε ο Harrison Ford.
Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ξέρω εγώ, μάλλον το δώσανε το Fallout γιατί έσκασε ο Τζόναθαν Νόλαν ο οποίος έγραψε το Fallout.
Και η Έλα Πουρνέλ ήταν εκεί πέρα.
Η Έλα Πουρνέλ μάλλον θα ήρθε γιατί θέλανε να δουν, ξέρεις, ποιος θα κλείσει την κέντα, εσύ. Όποιανού φέρνανε τους περισσότερους, αυτοί θα κερδίζει.
Ναι, γιατί αυτή είναι και στο Arcane, εντωμεταξύ, οπότε μπορούσε
ναι,
να κλείσει και
αυτό ακριβώς καταλαβαίνεις. Οπότε αυτή θα έρχονταν ούτως ή άλλως. Απλά έσκασε και ο Τούτ Χάουαρντ, ο οποίος είναι στην Bethesda, στους δημιουργούς του Fallout. Και να πω το εξής, είναι μάλλον ψηλό λάθος να πας καλεσμένος στο The Game Awards. Και είναι ακόμα μεγαλύτερο λάθος να δώσεις δώρο. Όπως έμαθε ο καημένος ο πρόεδρος της Lariat, ο οποίος δεν ξέρω αν του πήρες χαμπάρι, άμα το άκουσες.
Μιλάμε τώρα για κάτι φετινό ή για τα περσινά?
Για κάτι φετινό έγινε τώρα.
Για πες.
Έδωσε... ξέρεις τις βραβεύσεις, δεν σε νοιάζει.
Ναι.
Ωραία. Βράβευσε το καλύτερο game της χρονιάς.
Α, το Game of the Year. Επειδή προηγουμένως είχε κερδίσει και αυτός για το Game of the Year. Ναι, okay.
Ναι. Και δεν το έδωσε στο Black Myth Wukong.
Καλά έκανε.
Ναι, και τώρα στο Steam γίνεται review bombing από Κινέζους. Το Baldur's Gate 3.
Α, τραγική Κινέζη.
Βράβευσε, που σημαίνει ότι απλά βγήκε εκεί πέρα.
Και ήταν παρουσιαστή στην ουσία, δεν πήρε αυτό την απόφαση.
Δεν πήρε αυτό την απόφαση και το είπε. Και επειδή δεν άρεσε σε κάποιον αυτό το οποίο άκουσε, κατέβηκε από κάτω και έκανε review bombing. Και δεν ήταν ένας ή δύο, έχει γίνει της κακομοίρας. Έχουν μπει εκεί πέρα, έχουν σκάσει και έχουν δώσει πόνο.
Οι Κινέζοι είναι φίλοι μας.
Ναι, καλά σίγουρα είναι φίλοι μας. Έχουμε κοινά με αυτούς, εγώ θα πω με σιγουριά ότι γίνεται αυτό εδώ πέρα. Τρελαίνομαι με όλη αυτή τη φάση. Όπως τρελάθηκα τώρα, κοίτα εδώ να δεις τι ωραία που το κάνω, πόσο ωραίο έδωσα πάσα στον ίδιο μου τον εαυτό. Η Κλέλια Ανδριολάτου τώρα πήρε ανάποδες με μία τηλεκριτικό η οποία γύρισε και είπε για τον Παπακαλιάτη «Εραστή με βερμούδα».
Το οποίο τι υποτίθεται ότι πρέπει να σημαίνει αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, τι συμβαίνει?
Γύρισε αυτή και είπε ότι έκτισε χαρακτήρες, βρήκε τους καλύτερους να τους ερμηνεύσουν, αλλά έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον εαυτό του. Όλα τα κάνει καλά, τον ηθοποιό όμως όχι. Και ότι έσκασε αυτός ο τύπος και λέει αυτή ότι ενώ απόλαυσα τη σειρά, τέλεια για χάση τις βροχερές ημέρες, μου ήταν οι αφορήτες οι σκηνές που εμφανιζόταν. Και δίνει έμφαση στο εξής, ειδικά με τις βερμούδες και υποδίεται και τον εραστή. Ο εραστής με τη βερμούδα, βολική στη ζέστη, αλλά δεν του πάει. Πώς να το κάνουμε, τι να πω. Ο ίδιος που φρόντισε τόσο την αισθητική των πλάνων, χώροι, δρόμοι, φύση, πρόσωπα, χρώματα, όλα τέλεια, να μην μπορεί να αντιληφθεί το λάθος.
Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν τον είπε και καμπούρι. Δηλαδή το ότι δεν θεωρείται προτιμούρη ηθοποιός ο Παπακαλιάτης δεν είναι κανένα μυστικό.
Ναι.
Εντάξει, τώρα το ότι έμεινε μετά στη φάση για τη βερμούδα, αυτό φαντάζομαι ότι ήταν καθυπερβολή, ας πούμε, και καλά για να σταθεί σε κάτι. Εντάξει. Γιατί αυτό που μου περιγράφεις έτσι όπως το λέει, πήγε πακέτο και με παραδοχή των προτερημάτων του Παπακαλιάτη.
Εννοείται.
Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ότι πήγε, ξεκινάμε και τον θαύουμε τώρα, σαν να μην υπάρχει αύριο.
Ναι, ναι, ναι. Και έγινε πρώτα ντόρος αυτό στο ίντερνετ. Και μετά έγινε ένας δεύτερος τόρος, το ότι η αποστομωτική απάντηση της Ανδριολάτου. Και λες τώρα, λες, πώς, τι θα έχει φρικάρει, τι θα έχει πει. Και τι γυρίζει αυτή και λέει. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Όποιος θέλει να δει κάτι το βλέπει, υπάρχει ελευθερία λόγου. Και λες, τι πιο φυσιολογική απάντηση.
Ναι, ναι. Α, όχι, ήταν αποστομωτικό όμως, φίλε, γιατί εδώ υπάρχει.
Αλλά ήταν
δράμα.
Αποστομωτικό. Ναι.
Πώς θα δουλέψει ο αλγόριθμος τώρα, είναι δυνατόν?
Ναι. Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να μας αποστομώσει εδώ πέρα.
Ναι, πάμε να μας. Μίλησε μας για την βερμούδα.
Θέλω να πω ότι λίγες μέρες πριν ξεκινήσει τη τελευταία εκεί τζούρα από Μαέστρο, το οποίο εμείς θα το λέμε Μαέστρο, στο έξω θα το λένε Μαέστρο in Blue, για να μην το μπλέκουν με άλλο Μαέστρο που ήταν και εκείνο παραγωγή Netflix, οπότε μάλλον εκεί πέρα έπαιξε το conflict. Και βγήκαν την ίδια χρονιά, ήταν λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, έβλεπα, έπεσα σε μια περίπου συνέντευξη εκεί πέρα, με τους τυπάδες που κάνουν τον Αντώνη και τον Σπύρο.
Ναι.
Και νομίζω το σχολιάσαμε αυτό και την προηγούμενη φορά, γιατί αυτό είχα προλάβει και το είχα δει τότε, που λένε ότι και καλά δεν είναι επόμενο μέρος της προηγούμενης σεζόν, δεν είναι τρίτη σεζόν. Έβλεπα πριν βγει, πάλι όπως έλεγα εδώ στο προηγούμενο Showrunners, ότι το Netflix το παρουσίαζε ως νέα σεζόν. Και ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσει να κυκλοφορήσει τα τέσσερα αυτά επεισόδια Netflix και εξακολουθεί και τα δείχνει ως τρίτη σεζόν. Και στο drop down, ας πούμε, δηλαδή είναι season 1, season 2, season 3. Συνεχίζεται αυτό, συνεχίζεται αυτή η διαφωνία.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τέτοια διαφωνία. Μπορεί να τους έχουν μπερδέψει κάποια χρονικά άλματα στα οποία επιμένει ο Παπακαλιάτης. Αν αυτό τους έχει στοιχήσει, τότε θα δείξω κατανόηση. Γιατί είναι ένα από τα πράγματα που του δεν κάνει καλά. Θα σου πω. Λοιπόν, είναι τέσσερα επεισόδια. Είναι τροφαντούτσικα. Δηλαδή είναι όλα ωριαία και ένα-δύο λεπτά εδώ και εκεί. Και το τελευταίο είναι πιο τροφαντό ακόμη. Είναι μία ώρα και ένα τέταρτο. Και υποτίθεται ότι έρχεται να κλείσει το κύκλο της ιστορίας. Για όσους περισσότερους χαρακτήρες μπορεί. Αλλά να εξηγήσει και το τι παίχτηκε ή τι θα παίχτει ή πώς παίχτηκε τέλος πάντων, διότι στο προηγούμενο μέρος, στο τελείωμα, είδαμε ότι έφαγε μια σφαίρα στο κεφάλι ο Φάνης, που έκανε τον δήμαρχο των Παξών, τον σύζυγο, ας το πούμε, γιατί πιο πολύ πρώην ήταν πλέον, αλλά όχι στα χαρτιά, τη Σοφίας και πατέρα της Κλέγιας και του Αντώνης. Οπότε λέμε, εντάξει, το έχουμε αφήσει εκεί, ξέρω εγώ, θα σκάσουν τα επόμενα επεισόδια, θα ασχοληθεί με το από εκεί και πέρα. Αν δε.
Mm-hmm.
Όχι, θα πει, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και εκεί. Κάποια στιγμή. Οπότε πρέπει στην ουσία να βάλει και τον θεατή σε μια ρότα πρώτα. Δεν μπορεί απλά να συνεχίσει από εκεί που ήταν, εφόσον αποφάσισε να το παίξει έτσι. Και αφιερώνει το πρώτο επεισόδιο στο να μας βάλει κάπως σε μια σειρά. Και επειδή είναι λίγα τα επεισόδια, ό,τι και να πω εδώ πέρα θα το θεωρήσω κι εγώ ίδιο spoiler, δεν θα ξεκινήσω τώρα με τη μία. Απλά εξηγώ λίγο το πώς καταλήγουμε όπως καταλήγουμε. Διότι όπως ήταν και στο ξεκίνημα στην πρώτη σεζόν ειδικά, που μας έδειχνε σε κάθε επεισόδιο και 12 καρέ ακόμη από τη φάση της δολοφονίας του Χαράλαμπου, και κάναμε όλη την μπρος πίσω και ήταν ένα μαρτύριο αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί, ας πούμε, η εικόνα. Αλλά αντί να έχει ένα πράγμα όπως ήταν η δολοφονία και να το συμπληρώνει λίγο λίγο από επεισόδιο σε επεισόδιο, όταν τα κάνει αυτά τα μπρος πίσω δεν τα κάνει πάντα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γεγονός ή σε ένα συγκεκριμένο set χαρακτήρων, τα κάνει πολύ πιο random. Και τέλος πάντων θα μου πεις μετά αν σου βγάζει νόημα όλο αυτό. Σαν προσέγγιση δηλαδή. Γιατί τι θέλει να κάνει το καταλαβαίνω. Okay. Αλλά ας πούμε σε πρώτη φάση πώς σου φάνηκε το πράγμα εδώ με αυτή τη τετράδα.
Εμένα μου βγάζει πολύ περισσότερο νόημα ότι είναι το δεύτερο μισό της δεύτερης σεζόν. Ακόμα και ο αριθμός των επεισοδίων παρά είναι μικρά και συνεχίζουν και είναι στενά συνδεδεμένα την προηγούμενη, αυτά τα οποία γίνονται ώστε να τα θεωρήσω, ξέρεις, κάτι το οποίο στέκεται από μόνο του, για να πω ότι είναι, ξέρεις, τρίτη σεζόν. Και δεν το σχολιάζω επειδή ήταν κάτι το οποίο είχαμε πιάσει αρκετά στο επεισόδιο που είχαμε κάνει για τη δεύτερη σεζόν. Εγώ δεν θα εστιάσω τόσο με τη βερμούδα, αλλά θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω κι εγώ λέγοντας πιο πριν το ότι ο Θεούλης, ο Παπακαλιάτης, τα κάνει όλα αρκετά καλά πέρα από το να παίζει. Θα Σταθώ πολύ περισσότερο στο πώς καταφέρει και βγάζει από τους ίδιους τους ηθοποιούς τις ερμηνείες. Και είναι ωραίες οι ερμηνείες οι οποίες γίνονται. Θα πω κυρίως για την Καβογιάννη. Δεν ξέρω να συνεχίζει να είναι έκπληξη η Αλεξίου μετά, αφού το έχει κάνει ήδη δύο φορές. Τώρα, ο άλλος ο οποίος μου έκανε εντύπωση ήταν ο Τσορτέκης, ο οποίος έπαιζε...
Πες το ρόλο γιατί αποκλείεται να θυμηθώ το...
Έλα ρε, αυτός με το μουστάκι που κάνει τον... Έλα, αυτός με τα γένια.
Μα δεν είναι ένας... Ο γιατρός.
Ο Χαράλαμπος.
Αυτό δεν ήταν στην Τρίτη.
Ναι,
αυτό
ναι, ναι.
Μπερδεύτηκα
ναι,
τώρα.
Ναι,
ναι, okay.
Ναι, ναι, ναι. Και θα πω τέλος πάντων ότι ο ίδιος ο Παπακαλιάτης φαίνεται, πώς να σου πω, παρατέρος σε σύγκριση με το τι άλλοι μπορούν να κάνουν και να παίξουν. Συνεχίζει να μην είναι make up αυτή, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι είναι σε καμία περίπτωση κακό. Είναι ένα ποτπουρί από πράγματα τα οποία είναι κοινωνικά σχόλια και κουμπώνουν πάνω στο σενάριο του μαέστρο. Αλλά από εκεί και πέρα καταφέρνει και έχει ερμηνείες και σχόλια τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Τελειώνει αυτός ο κύκλος. Τελειώνει ως ένα σημείο η ιστορία η οποία είχε ξεκινήσει να πει. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει αφήσει λιγάκι χώρο για να πει κι άλλα, άμα θέλει. Και από ό,τι διάβαζα κιόλας και online, και αυτός ο ίδιος λέει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως το ξαναπιάσει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Σένα πώς σου φάνηκε?
Εμένα μου άρεσαν μονάδες. Μ' άρεσε ότι φαίνεται έγινε συνειδητή προσπάθεια να κλείσουν διάφορα plots και κάπως να καταλήξουν όλοι οι χαρακτήρες, που δεν το θεωρώ πια αυτονόητο. Σε πολλές παραγωγές δεν κάνουν τον κόπο ή ξεχνάνε. Αυτό βέβαια δεν γίνεται σε κάθε περίπτωση καλά. Γιατί δεν υπήρχε και ο χρόνος, δηλαδή θα ήθελε περισσότερο χρόνο για να το κάνει αυτό, οκ, okay, πιστεύω. Αλλά αν ξέρεις το πρώτο επεισόδιο, που το πρώτο επεισόδιο αυτό έτσι όπως ήταν δομημένο για να με βάλει πάλι σε μια ρότα και στην ουσία να καταλάβει και ο θεατής πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή μιλάμε στη σκακέρα, αυτό το επεισόδιο, το πρώτο μου άρεσε πολύ σαν στήσιμο. Πιστεύω ότι το πέτυχε, ρε παιδί μου, σαν φάση. Μετά μου φάνηκε ότι ξεχάστηκε και έκανε μια στροφή σε σαπουνόπερα. Mm-hmm. Ότι ναι μεν υπάρχει ένα ανεξιχνιαστό έγκλημα, ναι μεν υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι από πίσω και τα λοιπά, μαφίες, ιστορίες και ό,τι να είναι, αλλά τώρα θα ασχοληθούμε σχεδόν μέχρι το τέλος και σχεδόν αποκλειστικά με διαπροσωπικές σχέσεις.
Mm-hmm.
Και το έγκλημα, η έρευνα για το έγκλημα, που στην ουσία είναι ο καταλύτης για την ιστορία, αυτό είναι που η απειλή, όσοι απειλούνται τέλος πάντων από όλη αυτή την ιστορία, είναι που οθούν την μπλοκή, είναι σαν κουμπάρσος που κρατάει την αναπνοή του και που και που πριν σκάσει, ξέρω εγώ, παίρνει μια ανάσα και την ξανακρατάει. Και εκείνη που συνήθως έχει και τα τεχνάσματα με τα μπρος πίσω, που εντάξει ήταν επιτηδευμένα, ας πούμε, πιστεύω αυτή τη φορά. Παρά ήταν επιτηδευμένα. Τέλος πάντων, δυνατό ξεκίνημα, κατ' εμέ. Μετά στην πορεία κάπου με έχανε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είχε καλές στιγμές ή ότι δεν με έπειθαν οι ηθοποιοί. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές με τις ερμηνείες δεν έχω ιδιαίτερο θέμα. Καλά, είναι δύσκολο. Γενικά είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει θέμα με την Καβογιάννη. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι η μόνη, παιδί μου, περίπτωση, εντάξει. Θα συμφωνήσω ότι είναι φαν η κατάσταση με τη Χαρούλα Αλεξίου. Δεν είναι φαν ιδιαίτερα το ότι τεχνικό το όνομα είναι Χάρης στην ονομαστική και ακόμη και σε ένα τέτοιο έργο μπλέκονται μεταξύ τους για το πώς να το χειριστούν πάνω στο λόγο. Είστε παιδιά.
Ναι.
Deal with it. Δεν είναι... Οι σχετικοί κανόνες δεν είναι θαμμένοι, ξέρω εγώ, σε πυραμίδα της Γκίζας. Δεν τους ξέρουμε. Τέλος πάντων, οκ, πες. Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι κάποιος είπε θέλω ένα όνομα για το Δημοσθένη. Για τον τυπά, τέλος πάντων, που ψάχνει την υπόθεση. Και το πρώτο που μου έρχεται ως μικρό είναι Δημοσθένης. Ωραία, με τι να το συμπληρώσω. Κουφάς. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ χίλιες φορές να έπαιρνε το όνομα από το όργανο που παίζει και να λεγόταν Δημοσθένης Κόρνος. Χίλιες φορές. Κουφάς. Που θα πει, δεν υπάρχει αυτό έξω. Υπάρχει. Αλλά εδώ γράφεις ότι σου γουστάει. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι ο ίδιος που έχει γράψει ότι αυτός ο χαρακτήρας, θα παίζω εγώ, θα λέγεται Ορέστης Εμμανουήλ. Ο ίδιος έχει πει αυτός θα είναι ο Δημοσθένης Κουβάς.
Δεν ξέρω. Το παιδί.
Και ήταν λίγο έτσι περίεργο το θεματάκι. Εξακολουθώ και είμαι φαν της Αλεξάνδρας, τέλος πάντων της ηθοποιού. Όχι, ως χαρακτήρας η Αλεξάνδρα είναι άθλια. Αλλά είναι άθλια by design. Τέλος πάντων. Οπότε, εντάξει. Οπότε ναι, δηλαδή μπορώ να βρω διάφορα καλά εδώ και εκεί, ρε παιδί μου, αλλά ξεκινάμε μέτρο που μου φαίνεται λογικό ο Παπακαλιάτης στο πρώτο επεισόδιο και μετά πιστεύω ότι το χάνει πάλι. Το οποίο είναι και λίγο τραγική ηρωνία, διότι ο Ρεύς Εμμανουήλ ως μουσικός θα έπρεπε να νιώθει από μέτρο. Χωχω, φοβερό παν. Αυτό.
Από αρμονία όμως, πώς το πάει? Αχα!
Από αρμονία. Άσε, γιατί εκεί πέρα που πετάει τις παπάντζες στο μάθημα για να μας πει περί μουσικής και έρωτα, ήθελα να μασίσω τις πιτζάμες μου.
Ναι, ναι.
Εντάξει, λες ρε φίλε, δεν το έχεις να το γράψεις αυτό, δεν το έχεις. Άστο το ρημάδι, άστο. Άστο, αυτό το μονόλογο, αυτό το διάλογο δεν τον είχες μέσα σου. Anyway, αυτά pretty much. Μουσικά δεν άλλαξε κάτι, δεν έχει βγει καν soundtrack, το μοτίβο είναι ίδιο, βασίζεται περισσότερο σε υπαρκτά κομμάτια κτλ. Η μουσική επένδυση, έχει, δηλαδή με τα μουσικά θέματα και τέτοια έχουν μείνει από πριν. Okay, no worries. Προφανώς δεν θα σας πω για υπότιτλο, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Οπότε άμα αισθάνεσαι ready, μπορούμε να μπούμε στα τις πλοκής.
Yes, let's go.
Πάμε για τα σποιλέρια. Λοιπόν, ξεκινάμε εκεί στο πρώτο επεισόδιο και ο πρώτος χαρακτήρας που κλείνει κύκλο είναι ο Θάνος. Διότι πάει εκεί πέρα, υποτίθεται ότι μένει ακόμη με τον Θάνο η Κλέλια, πηγαίνει να τον πετύχει στο νοσοκομείο και τον βλέπει να πετυχαίνει αυτός μία άλλη στο νοσοκομείο. Το ξέραμε εμείς, υποτίθεται από πριν, ότι ξενοπηδάει το παλικάρι, παρότι κάνει όλες σκηνές ζηλιάς και ιστορίες και πουλάει πολύ μούρι εκεί, στην Κλέλια. Τσιτώνει η Κλέλια, γυρίζει, σου λέει πάρα πολύ, ξαναμαζεύω τα πράγματά μου, έρχεται κι ο άλλος, λέει κάτι παπάντζες, σε 4,5 δευτερόλεπτα αποφασίζει ότι είναι έξυπνη ιδέα να ρίξει την ευθύνη για το ότι ξενοπηδάει ο ίδιος στην Κλέλια και είμαι σε φάση, oh snap! Πολύ μεγάλη κίνηση, πολύ μεγάλη ξυπνάδα. Και τέλος πάντων, λέει ασαγούρι μου, πάει να φύγει, τα παίρνει ο άλλος και τη δίνει την μπάτσα. Λέω, οπό, τι έχουμε εδώ? Λέει, άσε με, ξέρω εγώ, να πάω να φύγω, και την πετάει εκεί στο κρεβάτι και πάει να τη βιάσει. Λέω, Παπακαλιάτη, τι θα γίνει εδώ? Τελικά δεν τη βιάζει.
Ναι.
Δεν του λέω αυτό με απογοήτευση ότι πρέπει να τη βιάσει, αλλά τελικά δεν τη βιάζει. Έφτασε στο λίγο πριν, να το πούμε έτσι, σταμάτησε. Όπου φύγει προφανώς η Κλέλια. Και παρότι δεν πήγε να το αποκαλύψει αυτό σε γνωστούς και φίλους, σίγουρα όχι με την πρώτη, πήγε στην αστυνομία για καταγγελία. Τι έκανε? Και εκεί είναι που σταματάει το, η όλη φάση για εμάς ως θεατές, τέλος πάντων, με τον Θάνο. Δεν ξανακούμε για Θάνο, τέλος. Δεν το ξαναβλέπουμε μάλλον. Θα ξανακούσουμε, αλλά θα είναι απλά, τέλος πάντων, διήγηση της κατάστασης. Επίσης θέλει να δει εκεί πέρα τον Ορέστη, αλλά ζορίζεται, επειδή ο Ορέστης κουμαντάρει το μωρό, ρε παιδί μου, και όποτε βλέπει το μωρό θυμάται ότι η φάση είναι περίεργη πλέον και τέτοια. Anyway, ο Ορέστης μαθαίνει με τη σειρά του ότι το άτομο που τον γκάρφωσε στο οδείο για το κονέ με την κλέλια και ότι κάτι είναι ύποπτο και χάσε τη δουλειά του, στην ουσία ήταν εμέσως η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα έδωσε την πληροφορία και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Οπότε τα παίρνει κρανίο, γιατί σου λέει ότι ήξερες ότι ένα πράγμα έχω, ας πούμε, που αγαπάω σταθερά πέρα για πέρα στη ζωή μου, τη μουσική, και πήγες να μου το τσακίσεις και αυτό, ας πούμε. Και εκείνη στη φάση που το σκέφτεται πλέον να χωρίσει όντως, αν θυμάστε στην προηγούμενη εξόρμηση, υποτίθεται ότι είχαν βρει εκεί πέρα ένα ζύγι εκεί λόγω του παιδιού, αλλά του έσκασε η Αλεξάνδρα, με κάτι προκάτ χαρτιά για συνενετικό διαζύγιο, που ήταν στημένα έτσι ώστε να κρατάει η Αλεξάνδρα το παιδί και να μην μπορεί να χρεωθεί ευθύνη για οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να αποκαλυφθεί για τη μόντα ως παξούς. Το οποίο είχε εκτιμηθεί αναλόγως από τον Ορέστη και δεν γούσταρε, τέλος πάντων, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θεώρησε εδώ ότι ξεπεράστηκε ένα όριο και το σκέφτεται, ρε παιδί μου. Εδώ έχουμε ένα κομμάτι που, μα το Θεό, δεν κατάλαβα.
Ναι, για πες.
Ή ο Παπακαλιάς δεν ξέρει τι κάνει, ή εγώ δεν ξέρω τι βλέπω. Τον βλέπουμε στα αμάξι να κλαίει εκεί τη μοίρα του και να ξεκινάει μια κλίση με βίντεο με τους γονείς του. Και τους λέει, θέλω να χωρίσω, είναι έτσι, ήταν το μωρό στο πίσω κάθισμα, δείξε μου την εγγόνα μου και κάτι τέτοια, okay, και λένε κάτι κλισέ οι γονείς που λένε όταν καλά τους θέλει να... Τους φαίνεται περίεργο να χωρίσει κάποιος, οπότε τέλος πάντων, okay. Αλλά το θέμα είναι ότι οι γονείς του έχουν πεθάνει. Έχουν πεθάνει σε τροχαίο. Και αυτό υποτίθεται ότι φαίνεται στο τέλος κλίσης, ότι κάτι τέτοιου είδους, τέλος πάντων, τέλος είχαν. Και το συνειδητοποιείς αυτό και λέω εγώ τώρα, τι κέρδισε ακριβώς από αυτή τη σκηνή. Τι συνέβη ακριβώς, ναι, σαν φάση. Χώρια ότι δεν στο πετάει και σαν... Πρέπει να σου πω, όταν το βλέπεις την πρώτη φορά που συμβαίνει, δεν υπάρχει κάποιο visual cue, κάποια ένδειξη, έτσι, με μια σχετική σαφήνεια για το ότι αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι στο μυαλό του. Είναι γυρισμένο σαν να συμβαίνει όντως. Δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτό.
Ναι, κοίτα, εμένα πιο πολύ μου έκανε εντύπωση για ποιο λόγο. Δηλαδή, θα μπορούσε να το δείξει αυτό, αλλά για ποιο λόγο χρειάστηκε να το περάσει με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το εξηγήσει καθόλου. Και δεν εννοώ το ότι χρειαζόταν εξήγηση για να καταλάβεις ότι του λείπουν οι γονείς του. Αλλά θεωρώ με το να επιλέξει να δείξει ότι του λείπουν οι γονείς του και να το κάνει απλά χωρίς να δείξει τίποτα, παρά να εμφανιστούν ξαφνικά οι γονείς του οι οποίοι του λείπουνε και να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία να μιλήσουν και να μην του πούνε, ξέρεις, ουσιαστικά πράγματα τα οποία όντως να τον βοηθήσουν, να γυρίσει και να πει ότι, ξέρεις κάτι, οι γονείς μου είχαν πει αυτό και τώρα το θυμήθηκα και πάρε εδώ πέρα το flashback και αφού το θυμήθηκα τώρα θα το εφαρμόσω. Ήταν άχρηστο στην κυριολεξία. Αυτό τουλάχιστον νιώθω εγώ.
Εγώ το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι ήταν μια τελείως αχρίαστη έξτρα δόση μελό.
Ναι.
Δηλαδή ότι μήπως δεν με έχουν ελπιθεί ακόμη, αρκετά ακόμη, μήπως θα τους σιγουρέψουμε ως χαρακτήρα. Τέλος πάντων, εντάξει, οπότε δεν έκανε μόνο σημαίνει εντύπωση.
Ναι.
Πάμε πέρα λοιπόν, η Αλεξάνδρα λέει σε κάποια φάση ότι η ίδια δεν θέλει να χωρίσει, αλλά δέχεται ότι λειτουργεί και πράττει σαν να θέλει να δείξει το ακριβώς αντίθετο. Εν τω μεταξύ, κάπου τσιτώνει και αυτή με την όλη ιστορία με τα ναυτιλιακά και λέει: θα σκοτώ και θα φύγω. Θα αλλάξω business. Τώρα, αυτή η τύπησα, αυτός ο χαρακτήρας, θεώρησε ότι το σωστό pivot από τα ναυτιλιακά είναι να κάνει κονέ με μια γαλλική εταιρεία που καίει φράγκο και να μπλέξει και η ίδια με life coaching. Η Αλεξάνδρα, life coach.
Ας πει πλην του. Εν τω μεταξύ, το life coach μου φαίνεται από τις πιο άκυρες δουλειές τις οποίες μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, τη βάζω στην ίδια κατηγορία με τι άλλο να σου πω. Με χειροπρακτικούς.
Τι σου φτιάξανε χειροπρακτική. Καλά, δεν έχω πάει ποτέ σε χειροπρακτικό, αλλά τι σου φτιάξανε. Για πες.
Η χειροπρακτική και η life coacher είναι επαγγέλματα, πώς να σου πω, adjacent σε πραγματικά επαγγέλματα.
Κατάλαβα πώς το εννοείς, εντάξει. Ότι, ναι, ναι.
Δεν θα πάω σε ψυχολόγο, δεν θα πάω σε, βρε παιδί μου, τι άλλο να σου πω, δεν θα πάω σε career coach, σε αυτό πιστεύω. Έχω χρησιμοποιήσει, όντως με έχουν βοηθήσει, ρε παιδί μου. Αλλά φαίνεται, σου εξηγούσε και σου λέγε, έχω δουλέψει HR, έχω δει αυτό, αυτό και αυτό και σου δίνει συμβουλές για τις καριέρες σου. Ψυχολόγος βοηθάει, όλα κομπλέ. Σύμβουλο σχέσεων, που είναι ουσιαστικά couples therapy που πας και κάνεις, που είναι πάλι ψυχολόγος και αυτά τα πιστεύω. Τώρα, life coach, δεν ξέρω. Το ίδιο ισχύει και με τους χειροπρακτικούς. Και σε life coach μπορείς να πας και σε χειροπρακτικό μπορείς να πας και οι τύποι όντως να σε βοηθήσουν, αλλά αυτό από μόνο του δεν τα κάνουν legit επαγγέλμα.
Αυτό που προσπαθεί, έτσι, μάλλον για να σας βοηθήσω. Πιστεύω βγάζει νόημα. Πιστεύω βγάζει νόημα αυτό που λέει ο Σταύρος. Αλλά σε περίπτωση που δυσκολεύεστε, βούτυρο, μαργαρίνη.
Ναι. Ισχύει.
Αλεξάνδρα, εντάξει, θα στείλει, ναι, για ως life coach, είναι να του στείλει ως τρελάδικο, έτσι το συζητάμε. Να στρέψει να διαλύσει. Δηλαδή σχεδόν λυπάμαι που δεν είχαμε κάποιο επεισόδιο θεματικό που να τη βλέπουμε να κάνει τα πρώτα της βήματα ως life coach. Anyway, καθώς κάνει κάτι λυπηρά γενέθλια με έναν τύπο που δεν θυμόταν καλά-καλά το όνομά του, τον απέλησε όχι τη στιγμή που ήθελε να τον απολύσει. Μετά τον κάλεσε για παρέα στα γενέθλιά της για να μην τρώει μόνη. Τον τάισε εκεί πέρα, τι, ήταν όλο παράνοια. Εκεί, παράλληλα είναι στο σπίτι ο Ρέστης με το μωρό. Και κάτι πειράζει εκεί το μωρό, τρώει μια στούκα, πηγαίνει εκεί στο νοσοκομείο, κόπηκε στην ουσία. Πήγαινε και στο νοσοκομείο, λέει ο Ρέστης στην Αλεξάνδρα το και το, ότι βλέπουμε, εξαφανίζεται πανικόβλητη. Πηγαίνει έτσι, θυμήθηκε ότι υπάρχουν και αυτά. Εντάξει, αυτό τουλάχιστον το λες πιο φυσιολογική αντίδραση της Αλεξάνδρας σχέση με το «Oh yeah, life coach». Παρ' όλα αυτά, ο Ρέστης έχει περάσει τη γραμμή και βλέπουμε ότι επόμενη μέρα, και η μεθεπόμενη, δεν ξέρω τι διάλογο είναι, μέρα πάντως είναι, υπογράφει τα χαρτιά του διαζυγίου. Είναι μπροστά και η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα κλαίει εκεί όπως είναι. Και ξαφνικά, παιδιά, ξαφνικά, έτσι, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη, είμαστε στους παξούς. Ο Ρέστης είναι ήδη εκεί. Έχει συνεχίσει το κονέ με την κλέλια. Και στην ουσία μένουν και μαζί. Μπαμ, μπαμ. Τους παίρνει χαμπάρι και το κάνουν πιο ανοιχτά από ποτέ. Γιατί η τοπική κοινωνία το ήξερε έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτός που δεν το ήξερε ήταν ο Κουβάς. Και σοκαρίστηκε που κάθονταν ο άλλος και τη χάιδευε το μπουτάκι. Σου λέει, θα φανεί χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Τα λέει εκεί λίγο με τον Ρέστη. Γενικά τους βάζει όλους λίγο σε σειρά καλή τον έμπισο. Τα λέει λίγο εκεί, προσπαθεί λίγο να τον τσιτώσει χωρίς να τον κατηγορήσει για κάτι συγκεκριμένο. Δοκιμάζει κάτι ανάλογο με Αντώνη και Σπύρο που είχε στα μπάρι που σε τι χαλάσματα πηγαίνουν και βρίσκονται και πήγε και τους έκανε κόκμπλοκ. Τους ρωτούσε για το όπλο και τέτοια, γιατί ήδη τους υποψιάζεται τέλος πάντων ότι αυτοί κάπως εμπλέκονται και θα το έχουν κρύψει κατά πάσα πιθανότητα. Και αποδεικνύεται αυτό γρήγορα, διότι πηγαίνει μετά στο Φάνη και το δήμαρχο και λέει: κοίτα, θέλω συνεργείο, ξέρω εγώ, και τη δημοτική αστυνομία να τα βάλουμε κάτω, να σκάψουμε εκεί γύρω. Ο Φάνης φιλιάζεται, ειδοποιεί τους λοιπούς, Σοφίες, Μαρίες, Αντώνιδες, Σπύρους, Χαρούλες, όλους. Κάνουν ένα πράγμα σαν οικογενειακό συμβούλιο και θες να το κάνουν. Βλέπουμε πού στέκονται αυτοί μεταξύ τους. Γιατί στην ουσία, με εξαίρεση το Σπύρο, κανείς δεν ξέρει που είναι το όπλο. Ξέρουν όμως ότι μάλλον το έχουν κρύψει τα παιδιά. Οπότε λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ο τύπος έχει μυριστεί και θέλει να κάνει αυτό. Πρέπει ό,τι και αν είναι, ξέρω εγώ, να το μετακινήσετε. Τη Μαρία τη βλέπουμε λίγο σφιγμένη, γιατί λέει: δεν πιστεύω λέξη που μου λέτε εσείς από αυτή την οικογένεια. Με εξαίρεση, λέει, τον Αντώνη. Με τον Αντώνη κανένα πρόβλημα. Όλοι οι άλλοι να πάτε να πνιγείτε. Και λέει: ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να μας πει που είναι το όπλο, αλλά πρέπει να το πάρει από εκεί που είναι, να πάει κάπου αλλού. Και τελικά κάνουν εκεί μια επιχείρηση. Αντώνης, Σπύρος, Χαρούλα και Μαρία κάνουν ολόκληρο κόνε για να προλάβουν να το ξεθάψουν και να πάνε να το φουντάρουν στη θάλασσα. Και αυτό και κάνουν τελικά. Οπότε σκάει ο άλλος με το συνεργείο άλλη μέρα να σκάψει και δεν βρίσκει τίποτα και ξενερώνει, γιατί σου λέει: μας πήραν χαμπάρι και με δουλεύουν μες στη μούρη μας. But yeah. Εδώ θέλω να κάνω μια πολύ γρήγορη παράκαμψη για να πω ότι υπάρχει σκηνή σε αυτή τη σειρά που η Χαρούλα στην προετοιμασία εκεί για το φεστιβάλ μιλάει σε μεικτό κοινό, ντόπιους αλλά και ξένους. Και να λέμε ξένους, όχι που δεν είναι από τους παξούς, αλλά και ξένους ξένους, δηλαδή που δεν είναι Έλληνες. Και για κάποιο λόγο η Μαρία κάνει τη διερμηνία στα αγγλικά. Πολλά εισαγωγικά. Αλλά υπήρξε αυτή η σκηνή. Υπήρξε αυτή η σκηνή και πιστεύω ότι είναι από τα λίγα παραδείγματα καθαρού χιούμορ που παίζει στη σειρά. Που πιστεύω ότι θα μπορούσε να θα τις χρησιμεύε λίγο παραπάνω χιούμορ εδώ και εκεί. Λίγο, όχι πολύ. Αυτό το κουβό μου άρεσε, να πω την αμαρτία μου. Ο κουβάς στο μεταξύ λέει: ας φωνάξω και την Αλεξάνδρα στους παξούς, να κάνουμε καμιά κουβεντούλα και από εκεί. Okay, εντάξει. Και στο τελείωμα βλέπουμε τον Φάνη ότι πηγαίνει σε μια σπιταρόνα και κάνει κονέ με την τύψα που είχαμε γνωρίσει ως δημοσιογράφο στα προηγούμενα επεισόδια, που έκανε εκεί το ρεπορτάζ για τους παξούς και κάτι τέτοια. Αλλά βλέπουμε ότι η τύψα αυτή στην πραγματικότητα είναι η τύψα του Τζοβάνι. Και ότι είναι στην όλη μπίζνα, τη μαφιόζικη. Οπότε πηγαίνει και της ακουμπάει και ένα μάτσο μετρητά, της ακουμπάει και κάτι άλλο. Και εκεί που ακουμπάει ένας τον άλλον, βλέπουμε έτσι πλάνο ότι εμφανίζεται ο Τζοβάνι και κρατάει για δώρο ένα ψάρι. Και λες: ωχ, τώρα τι θα γίνει. Τέλος πάντων.
Oh, he's sleeping with the feces. That's what it means.
Αυτό όλο στην ουσία ήταν το πρώτο επεισόδιο. Και το πρώτο επεισόδιο είναι αρκετά μεστό από info και τα λοιπά, ακριβώς επειδή όλοι πρέπει να μπουν σε μια σειρά, ρε παιδί μου. Και θεωρώ ότι με αυτό που είχε να διαχειριστεί, με εξαίρεση την ξεπέτα του Θάνου, που τελικά ο Θάνος θα μπορούσε κάλλιστα να μην υπάρχει σε όλη τη σειρά, τους έβαλε όλους, ρε παιδί μου, σε ένα δρόμο που ήταν ok. Μετά είναι το δεύτερο επεισόδιο και δεν θα πω ψέματα, το δεύτερο επεισόδιο ισοδυναμεί με προσωπική επίθεση.
Γιατί?
Γιατί εστιάζει εκεί πέρα σε πρώτη φάση τη Γιάννα. Λέμε: όχι, ναι, Γιάννα. Δεν είχα ξεχάσει. Ήταν και άφαντη, ξέρω εγώ, προηγουμένως. Η Γιάννα. Και κάθεται και τραβάει κάτι βίντεο εκεί πέρα για να ανεβάσει stories. Και έχει το θράσος η Γιάννα να πει ότι αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή είναι podcast. Δηλαδή, κρίμα που δεν περνάει η γροθιά μέσα από την οθόνη μου κατευθείαν στο φανταστικό χαρακτήρα, γιατί προφανώς η ηθοποιός δεν πτήσει τίποτα. Αλλά, ναι. Οκ. Okay. Πάντως, επειδή σε αυτό το επεισόδιο υποτίθεται ότι στρέφεται προς τη Γιάννα και προσπαθεί να τη φέρει και αυτή κάπου, την προσπάθεια την αντιλαμβάνουμε, την εκτιμώ. Οκ. Okay. Αλλά, παιδιά, Η Γιάννα έχει τη δικαιολογία ότι γενικά κάνει την πιο χαζή από ό,τι είναι, αλλά σε ένα επίπεδο είναι και άσχετη. Δηλαδή, δεν μου κάνει εντύπωση η Γιάννα ως Γιάννας χαρακτήρας να μην νιώθει τι σημαίνει podcast. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είμαστε όλοι στο default, να μην ξέρει κανένας τι σημαίνει podcast. Και να το χρησιμοποιούμε random, όπως να είναι.
Δεν μπορείς κιόλας και να τους κατηγορήσεις, όταν η ίδια η Google προτιμάει να μην το ξεχωρίζει και να τα βάζει όλο στο YouTube.
Τώρα, σχάτως το έκανε αυτό. Σχάτως το έκανε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχει πεποίθηση εκεί έξω ότι αν είναι τουλάχιστον ένας τύπος και μιλάει.
Ναι, σαν
με βίντεο ή χωρίς, όπου και να εμφανιστεί αυτό, είναι podcast. Και λες, άμα ήταν έτσι, τότε οι ραδιοφωνικές εκπομπές του Γιώργου Γεωργίου ήταν podcast.
Είμαι. Ναι, γιατί δεν ήταν.
Δεν ήταν, ήταν ραδιοφωνικές εκπομπές. Γιατί άραγε. Γιατί, μήπως έχει να κάνει, μήπως παίζει ρόλο και το μέσο, ο τρόπος στον οποίο γίνεται η διανομή του αυτού. Δεν ξέρω. Το αν είναι ζωντανό ή όχι, το αν παίζεται offline ή όχι, ποια είναι η πρόσβαση. Είναι δυνατόν να παίζουν τέτοια πράγματα. Πάλι, άμα το πάρουμε έτσι γενικά, ανοίγουμε την τηλεόραση και κάθε εκπομπή λόγου είναι podcast. Άνοιξαν τηλεόραση, είναι podcast. Δεν είναι, μπορεί να είναι τόσο θρησκευτικό, τέλος πάντων. Okay. Αλλά στην τελική, ο τελευταίος που φταίει είναι η Γιάννα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά λέω, όχι, όχι, πάτησε το κουμπί, καρδιά. Τέλος πάντων, επιστροφή. Βλέπουμε τη Γιάννα ότι πηγαίνει μόνη της να μιλήσει στον κουβά. Και λέμε τώρα είναι και η Γιάννα, να σου ξέρει τι θα πει. Και τελικά αυτό που ήθελε να κάνει ήταν να υπερασπιστεί το Σπύρο. Διότι εξακολουθεί να ελπίζει στο ότι οι δυο τους μπορεί τελικά να λειτουργήσουν και πρέπει τουλάχιστον να φύγουν άλλες απειλές και τα λοιπά και θα κάνουν κάπως τη ζωή τους και ας έχουν τα ζητήματά τους. Το μισό ήταν να υπερασπίσει τον Σπύρο, αλλά το άλλο μισό ήταν να στρέψει και τις υποψίες προς τον Αντώνη. Γιατί τον Αντώνη δεν τον πάει. Και το λέει κιόλας ότι δεν τον πάει. Τι περιλαμβάνει μετά η Μαρία? Της λέει, κοριτσάκι μου, ξέρω, okay, έχεις καλό με τον Σπύρο και τα λοιπά, αφού ξέρεις τι είναι ο Σπύρος, ξέρεις τι είναι ο Σπύρος. Γιατί συνεχίζεις και παιδεύεσαι έτσι και ελπίζεις σε κάτι το οποίο δεν θα λειτουργήσει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Είναι κρίμα, είναι κρίμα για σένα, ξέρω, είναι κρίμα. Η Γιάννα κάνει το δικό της εκείνη η snap και γυρνάει και ρίχνει την ευθύνη στη Μαρία και λέει ότι μπορεί εσείς να φταίτε που έγινε έτσι, που έγινε γκέι, και άμα δεν ήταν έτσι, τότε θα είχαμε βγάλει την άκρη. Δεν ξέρει τι να γίνει. Εκεί η Μαρία λέει, εντάξει, άσε μας κουκλίτσα μου και τέτοια. Μαθαίνει ο Σπύρος εντωμεταξύ ότι πήγε και μίλησε στον κουβά η Γιάννα. Πηγαίνει, τη ζητάει τα αρέστα. Της παραζητάει τα αρέστα, ρίχνει χαστούκι. Και το παίρνει χαμπάρι αυτό η Μαρία. Και η Μαρία με το δικό της προηγούμενο. Και με δεδομένο ότι στη Γιάννα είχε επιτεθεί και ο Χαράλαμπος. Δεν τα σηκώνει αυτά. Και του λέει, Σπύρος, σκοφύγε όπως είσαι. Όπως είσαι. Δεν λυπάται κανέναν. Και καλά κάνει. Η Μαρία Παύλα Καβογιάννη. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο Ιταλός ο Τζοβάνι θέλει να ξεμπερδεύει η φάση με τον κουβά. Δεν γίνεται να τον έχουμε εδώ μέσα στα πόδια μας και να καθόμαστε και να αγχωνόμαστε. Ξέρω εγώ, deal with it. Εντάξει, εντάξει. Αντώνης και Σπύρος κλαίγονται για τη φάση τους, για το ότι ο ένας θα ήθελε να μείνουν εκεί πέρα, ο άλλος ήθελε να σηκωθούν εκεί να φύγουν, έχουν αυτά που τους βαραίνουν, έχουν το άγχος για το τι θα γίνει με την εξυκνίαση της δολοφονίας, αν θα χρεωθεί ο Α, θα χρεωθεί ο Β. Αλλά με καλή διάθεση, ρε παιδί μου, γιατί εξακολουθούν να θέλουν να είναι μαζί. Και θα πω επίσης ότι εκτίμησα την έκρηξη του Αντώνη. Δεν θυμάμαι καν τι ρώτησε ο Σπύρος. Α, όχι, νομίζω είναι σε αυτό που ρώτησε ο Σπύρος. Λέει ότι ξέρω εγώ στην Αθήνα έπαιξε κανένας άλλος. Λέει ναι και λέει είναι σοβαρό. Όχι. Και κάτι του λέει, ξέρω εγώ, γιατί όχι. Τι γιατί όχι, ρε βλάχο, τζομπάνε, γίδι. Του λέει γιατί εγώ δεν ξένα θέλω ακόμα. Μου άρεσε πολύ. Πολύ καλό, πολύ καλό σαν έκρηξη. Καλύτερα από την επόμενη ιδέα που είχε ο παπακαλιά της, που υποτίθεται ότι αυτοί οι δύο τώρα, έτσι, φύγανε από τη γνωστή τους την Κρυψώνα και προσπαθήσανε να πάνε κάπου αλλού. Και είναι πάνω σε ένα σκάφος. Δίπλα στα άλλα σκάφη. Στις Μαρίνες, που είναι πολύ κρυφά μέρη, το ξέρετε ότι είναι πολύ κρυφά μέρη, ειδικά σε μικρούς τόπους, ξέρω εγώ. Πόσες Μαρίνες διαφορετικές να έχει στους Παξούς.
Mm.
Έτσι. πήγανε για να κρυφτούν και είναι πάνω σε ένα σκάφος και ξεκινάνε το σεξάκι πάνω στο σκάφος. Θέλω να μου πεις εσύ, Σταύρο, που είσαι πιο καλά συντονισμένος με μικρά μέρη σε σχέση με μένα. Ποιες είναι οι πιθανότητες να το κάνεις αυτό σε μικρό μέρος και να μην σε πάνω να πάρει.
Νομίζω ότι υπάρχει και σεξουαλικός προσδιορισμός για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν ούτε σχέση ούτε σεξ, γιατί παίρνουν μάτι όλους αυτούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι φαίνονται όταν το κάνουν σε δημόσιο μέρος. Και έχουν αποκλείεται να μη σε δούνε, ειδικά σε ένα μέρος και αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω, ο μοναδικός τρόπος να μη σε δούνε είναι να έχει βρωμό καιρό και να είναι καταχύμωνο. Οι δάλους έχουν δει. Και ο κλασικός αυτός ο οποίος θα σε δει είναι ο τρελός του χωριού. Και ξέρω ιστορία με έναν τύπο ο οποίος είναι κλασικός ματάκιας εκεί πέρα που είμαι εγώ και έχει τύχει να χτυπήσει το κολομέρι του άλλου ενώ είναι από πάνω και να γυρίσει και να τον ρωτήσει «Γερμανίδα είναι». Αυτό.
Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, Σταύρο. Έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση.
Ναι. Και μετά το 2 είναι, ξέρεις, το πρωί στον καφέ η συζήτηση για το ποιος είδε τι το βράδυ. Και να λέει ότι εντάξει και δεν είναι ωραίες με αυτές οι οποίες πηγαίνεις και κάτι τέτοια. Και να έχει βγει τέλος πάντων η φήμη ότι ο συγκεκριμένος τώρα καβαλάρης ότι δεν είναι επιλεκτικός. Και βρίσκει μία η οποία την έλεγε μοντέλο ότι είναι, ξέρεις, τα καμάρωνε. Και πάνω στη στιγμή του πάθους λέει «Άρε κερατά που να σου να με δεις». Και ακούγεται μία φωνή από πίσω. «Μα καλά ρε, που με είδες». Λοιπόν, δεν παίζει.
Είναι πολλωστή φορά που ακούω αυτή την ιστορία. It works every time.
Ναι, ναι, ναι. δεν παίζει να μη σε δουν.
Στους παξούς, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ ευγενικοί.
Ναι.
καταφέρει να μην τους δούνε. Επίσης, παράλληλα, η Σοφία πηγαίνει μια περατζάνα από το σπίτι, γιατί υποτίθεται ότι μένει πιο πολύ με τον Μιχάλη αυτή την περίοδο. Πηγαίνει από το σπίτι και βρίσκει εκεί πέρα τον Φάνη. Την τύπησα του Τζοβάνι, πραγματικά λέω τύπησα του Τζοβάνι γιατί ποτέ δεν θυμάμαι το όνομά της. Του ρόλου δηλαδή. Και τον Τζοβάνι. Και μπαίνει τέτοιο σε acting mode. Χασκογελάνε εκεί, περνάνε την ώρα τους, μας αμπουκώνουν, γίνονται τύφλα ξέρω εγώ, ούτσου ούτσου και ιστορίες. Τελειώνει υποτίθεται αυτή η μάζοξη, φεύγει ο Τζοβάνι και οι άλλοι και βλέπουμε τη Σοφία και τον Φάνη να τσακώνονται, βασικά η Σοφία να ταχώνει στον Φάνη. Γιατί θεωρεί ότι όλο αυτό που παίχτηκε ισοδυναμεί με απειλή προς την οικογένεια και τα παιδιά. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται αυτή σε αυτό το στάδιο. Επίσης, μπαίνουν στην άκρη κάτι λεφτά για δωροδοκία του κουβά, μήπως σηκωθεί και φύγει. Του τα κούμπωσε εκεί πέρα ο Τζοβάνι του Φάνη, λέει, ξέρω εγώ, δώστα του. Και άμα δεν πιάσει αυτό, θα πιάσει κάτι άλλο. Αν θέλεις τα παιδιά σου να είναι ασφαλή. Αυτό τώρα όμως που από εκεί καταλαβαίνουμε γιατί τα πήρε η Σοφία. Αυτές οι πληροφορίες έρχονται ξεχωριστά. Δηλαδή μας δείχνουν τη Σοφία να πηγαίνει, να τους πετυχαίνει, να παρτάρουν. Μετά να τσακώνονται με το Φάνη. Για κάποιο είδος απειλή προς τα παιδιά. Μετά φεύγουμε, βλέπουμε άλλα πράγματα. Και στο ίδιο επεισόδιο, όχι σε κάποιο άλλο επεισόδιο, στο ίδιο επεισόδιο αποφασίζει να βάλει εμβόλυμο αυτό που είχαμε χάσει. Ανάμεσα σε τα δύο στάδια. Αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να με κουράζει.
Ναι.
Έχει αρχίσει να με κουράζει αυτό το μπροσπίσω. Δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά πάμε κάτω. Ο Αντώνης πάει στο Μιχάλη και ο Αντώνης γενικά πιέζεται γιατί σου λέει ότι όλοι έχουν μπλέξει τώρα στην ουσία για να προστατεύσουν εμένα. Και εγώ νιώθω ενοχές και για αυτό που έκανα και για το ότι μπλέξανε όλοι οι υπόλοιποι. Και λέει στο Μιχάλη ότι σκέφτεται να πάει στον κουβά και να πάει στον κουβά. Να αποκαλύψει την αλήθεια. Και ο Μιχάλης, εντάξει, δεν είναι ότι διαφωνεί ακριβώς, αλλά εντάξει, δεν του λέει να πάει να χαλακωθεί κιόλας και τέτοια, αλλά τέλος πάντων ζητάει και ο Αντώνης από τον Μιχάλη, άμα έρθει η ώρα, άμα χρειαστεί, και ο ίδιος ο Μιχάλης να πει την αλήθεια. Οκ. Okay. Φυτρώνει η Αλεξάνδρα, είπαμε, την κάλεσε στο νησί ο Κουβάς. Σκάει εκεί πέρα σε κλέλια και ωραίστη, κόκαλο. Έχει φέρει και το μωρό, εννοείται, εντάξει, λογικό αυτό. Κόκαλο. Οπότε awkward, δεν μπορούν να μένουν το ίδιο έτσι μαζί εκεί πέρα, κλέλια και ωραίστης. Ο Κουβάς πάει στο Μιχάλη. Λέει στο Μιχάλη ότι κοίταξε να δεις, καλή φάση όλη αυτή με τη δολοφονία, αλλά εγώ στην ουσία τον φαν ήθελα να μαγκώσω. Διότι ξέρω τι σόιμπης να έχει. Ξέρω τι γίνεται. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και τότε ο Μιχάλης παίρνει στη διαδικασία και παραδέχεται στον Κουβά ότι ο Αντώνης είναι εκείνος που σκοτώσε το Χαράλαμπο. Και βλέπουμε μετά τον Κουβά να πηγαίνει σπίτι, να πηγαίνει να ξεκλείδω στην πόρτα, να την πετυχαίνει ανοιχτή, να βγαίνει ένας μασκοφόρος τυπάς, να τρέχει, να προσπαθεί να τρέχει ο Κουβάς, να τον παίρνει άλλο στο κατόπι, να τον στριμώχνει και να τον κουμπώνει στις μαχαιριές.
Και λες, ποιος ψύχρεμος άνθρωπος ήταν αυτός?
Μετά αφιερώνει το επεισόδιο, το τρίτο επεισόδιο. Είναι στημένο όλο αυτό το τρίτο επεισόδιο για να υπονοείται όλη την ώρα ότι ο Κουβάς πέθανε. Οπότε έχουμε σπικάζ από τον Κουβά, βλέπουμε πλάνα από τον Κουβά που κατέγραφε τις σκέψεις του και για τη ζωή του και για τις επιλογές στην καριέρα του γενικά και για το κονέ με τη Χαρούλα και για την υπόθεση και τα συναφή. Έλεγε ότι και αυτός είναι διαφθαρμένος και αυτός τα έπαιρνε και τα λοιπά και αποφάσισε έτσι για την ιστορία τώρα μία ανάσα πριν τη σύνταξη να προσπαθήσει να κάνει μία φορά τη δουλειά του σωστά. Βλέπουμε το κορτάρισμα το αρχικό με τη Χαρούλα στην Κέρκυρα. Θέλω να πω ότι ο Δημοσθένης Κουβάς κάλεσε σε νυχτερινό μαγαζί την Χαρούλα γιατί έκανε πρόγραμμα τραγουδώντας λαϊκά ένας φίλος του με αμφίεση Elvis. Και σοκαρίστηκε η Χαρούλα. Τώρα, να σου πω, εμείς μπορούμε να σοκαριστούμε ότι έχει τέτοιο φίλο ο Κουβάς?
Όχι, Κουβάς είναι ό,τι θέλει κάνει. Εδώ μεταξύ που σου δείχνει όλο αυτό το backstory και το τι έγινε και το τι παρέγινε, λέω ποιος είναι ο Μάικ Έντερχάουτ από το Breaking Bad. Τι backstory θέλει να μας δείξει?
Μας τα δείχνει λοιπόν αυτά. Ακούμε για το σχετικό σπικάζ και λέμε πάλι πλάνα από κηδεία. Και λέμε, άρα θα πέθανε. Αλλάζουμε ρότα, κόβει βόλτες η Μαρία, ακούει φασαρία σε ένα άλλο σπίτι, καταλαβαίνει ότι κάποιος πλακώνει στα πουνίδια και τα στούκια τη σύζυγο. Δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, διότι ξέρει ότι αν πάει στην τοπική αστυνομία δεν θα ασχοληθεί κανένας και πηγαίνει στον Κουβά. Και λέει, κάνε εσύ κάτι που τέλος πάντων δεν είσαι ντόπιος. Λέει, μα δεν είναι αρμοδιότητά μου, ξέρω εγώ και τέτοια. Παρ' όλα αυτά το ξανασκέφτεται, πηγαίνει, το ψάχνει, πηγαίνει στην αστυνομία, βλέπει ότι η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται. Ο Κουβάς λέει, fuck it, I'm doing this. Και πηγαίνει και φοβερίζει ο ίδιος το παιδί μου τον σύζυγο και υποτίθεται ότι μαζεύεται η φάση. Ενθουσιάζει τη Μαρία. Πράγμα που μεταφράζεται πάρα πολύ γρήγορα στο ότι τον φορτώνει με μαγειρευτό φαγητό. Στο μεταξύ η Κλέλια ζορίζεται, λέει στον Ορέστη μήπως θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά γιατί θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Κρατάνε λίγο μούτρα ένα στον άλλον γι' αυτό, δεν καταφέρουν να τα πάνε και πιο χαλαρά, δεν λειτουργεί αυτό το πείραμα. Οπότε ok, never mind, μια άκυρη ιδέα πες. Και βλέπουμε στο μεταξύ τον Σπύρο να κάνει μια επίσκεψη σε εκκλησία, σε παπά που τον γνωρίζει κτλ. Και είναι εκεί στην πίκρα, πηγαίνει εκεί ο παπάς, λέει τι έγινε παιδί μου και τέτοια. Και φαίνεται η συζήτηση μόνος του στο να πει στον παπά ότι είναι γκέι. Και ότι νιώθει πως αυτό καθόρισε και τη σχέση του με τον πατέρα του, αλλά και με όλους τους άλλους. Και τον πιέζει όλο αυτό το πράγμα ψυχολογικά και τον βαρύνει. Περιμένει το μεταξύ και πιο απότομη αντίδραση από τον παπά μόλις του λέει ξέρω εγώ, ότι είναι γκέι. Ο παπάς του λέει ότι για μένα παραμένεις απρόσδεκτος και τέτοια.
Δεν γυρίσει ο παπάς να του πει «Μα καλά δεν έχεις πάει, Άγιε Όρος».
Δεν ξέρω, είπαμε στους παξούς, το κάνεις πάνω στο σκάφος και δεν παίρνει κανένα χαμπάρι.
Αυτό να μου πεις.
Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι στους παξούς. Τόσο που να γυρνάεις βάρος τους, ρε παιδί μου. Αλλά, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ουτοπία η παξή. Δεν έχω πατήσει ποτέ. Δεν έχω άποψη. Δεν έχω άποψη.
Ούτε και εγώ.
Α, θέλω να πιστεύω ότι ακόμη και εγώ με τη θρηλυκή μου όραση θα καταλάβαινα ότι κάτι κουνιέται περίεργα πάνω σε ένα σκάφος.
Θα έλεγες, μα δεν έχει τρεμούντα ένα σήμερα, τι είναι αυτό το πλατσαπλούτσα. Γιατί κουνιούνται οι βάρκες.
Ναι, γιατί από motion resolution το έχουμε. Στα υπόλοιπα φτάνουμε. Πηγαίνει ο Σπύρος στη Γιάννα, τη ζητάει συγγνώμη για τη μπάτσα. Της λέει ότι κοίταξε να δεις. Όχι ότι δεν το ήξερα, αλλά της το λέει φορά παρτίδα. Ότι είμαι γκέι, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Το παίρνει αρκετά καλά η Γιάννα και από εκεί μένουν σε τρυφερό κλίμα, η αλήθεια είναι, εκεί που αποφασίζουν ότι θα τα σπάσουν, ρε παιδί μου, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει κακία προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Πρώτα το γυρίζει σε δράμα μετά η Γιάννα και βάζει κάτι τερτοτράγουδα εκεί πέρα και έχει ντυθεί στα μαύρα για να αρχίσει να μαζεύει τα πράγματά της από το σπίτι, γιατί έμενε στο ίδιο σπίτι με το Σπύρο και τη Μαρία. Τέλος πάντων. Κάνει ο Φάνης την απόπειρα να χρηματίσει τον κουβά. Προσέξτε, ξεκινήσαμε, είμαστε στη φάση που φάγανε και καλά με μαχαιριές τον κουβά. Είδαμε flashbacks. Έχουμε σπικάς του κουβά που υποτίθεται ότι είναι πράγματα που ακούμε από αυτά που έχει καταγράψει το μαγνητόφωνο. Βλέπουμε πλάνα από κηδεία, αλλά ψηλοπράγματα, χωρίς να βλέπουμε πρόσωπα συγκεκριμένα κτλ. Βλέπουμε ένα φέρετρο, ρε παιδί μου, που το κουβαλάνε, έτσι. Για κάποιο λόγο όμως, εκεί στην κατηφόρα του επεισοδίου, αποφασίζουμε ότι θα γυρίσουμε να δούμε την απόπειρα δωροδοκίας του Φάνη προς τον κουβά. Και ότι δεν πιάνει, τελικά. Δεν τα παίρνει. Φεύγουμε από εκεί για να δούμε ότι ο Μιχάλης έχει αγανακτήσει. Λέει στη Σοφία, κοίταξε Σοφία, ή θα πεις εσύ την αλήθεια ή θα το κάνω ο ίδιος. Και συνειδητοποιούμε μετά πολλά ότι αυτός ο διάλογος μεταξύ Σοφίας και Μιχάλη χρονικά προηγείται του διαλόγου που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο μεταξύ Μιχάλη και Κουβά, που λέει στον Κουβά ότι ναι, ξέρω, ναι, ο Αντώνης είναι εκείνος που σκότωσε τον Καράλαμπο. Τι είναι αυτά να προσπίσω? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτό το πράγμα?
Ναι.
Δηλαδή, ποιος αισθάνθηκε που μεγάλος μάγκας που το έκανε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι δεν, το χάνει, το χάνει. Δηλαδή, πάει, το χάνει.
Εν τω μεταξύ, είναι θέμα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι θέμα μόναχα μοντάζ. Είναι και σκηνοθεσίας. Με το πώς έχει αποφασίσει να υποθεί όλη η ιστορία.
Για να μην κάνω κι εγώ ότι δεν καταλαβαίνω. Το κάνει αυτό επειδή θέλει να δείξει ένα interaction κάποιου χαρακτήρα με τη Σοφία και από εκεί και πέρα να δούμε τι έκανε στο μεταξύ η Σοφία. Και καλά να δούμε ότι αυτά που έκανε η Σοφία τρέχανε παράλληλα με κάποια άλλα πράγματα. Οπότε εστιάζει κατά μία έννοια το φακό εκείνη την ώρα στη Σοφία. Αλλά δεν είναι ωραίος τρόπος αυτός, παιδιά. Δηλαδή υπάρχει πιο λογικός τρόπος. Γιατί στην ουσία αυτό που θέλει ως αφορμή είναι να μας δείξει μετά ότι τελικά συναντιέται ο Κουβάς με τη Σοφία, της φύγει τη Σοφία, λέει ότι ξέρει ότι παίζει φάση με Φάνη και ότι θέλει τη βοήθειά της για να τον μαζέψει, και η Σοφία λέει ότι κλείσεσε την υπόθεση του Χαράλαμπου να είναι okay τα παιδιά, φρόντισε να μην πάθει τίποτα κανένα παιδί και να είμαι και εγώ καλυμμένη και θα σε βοηθήσω εγώ για τη φάση με τον Φάνη και τους Ιταλούς. Εντάξει, μπορούσε να κάνει όλο αυτό το interaction, το μιλάει ο Μιχάλης με τον Αντώνη, μιλάει ο Μιχάλης με τη Σοφία και συνεχίζει μετά η Σοφία με το Κουβά και τα λοιπά, και μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά πριν καν δούμε το μαχαίρωμα του Κουβά, όλο στο προηγούμενο επεισόδιο, και θα έβγαζε όλο το νόημα κατευθείαν. Εδώ θεωρεί τι, ότι πάρε μια ανατροπή εδώ που δεν ήξερες, πάρε μια ανατροπή. Δεν είναι σοβαρό αυτό άμα το κάνεις έτσι όλη την ώρα. Και το κάνει όλη την ώρα. Εντάξει. Ξαναβλέπουμε το μαχαίρωμα του Κουβά. Ξαναβλέπουμε πλάνα από την κηδεία. Αλλά τώρα κινείται η κάμερα και βλέπουμε ότι μέσα στην κάσα είναι ο Φάνης. Το οποίο από μόνο του δεν είναι συγκλονιστικό, διότι είδαμε τον Φάνη να εκτελείται στην περασμένη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι μυστήριο το αν πεθαίνει ο Φάνης, για να πας να μου το παίξεις τόσο δραματικά. Ειδικά δε όταν έχεις αποφασίσει ότι θα μου κάνεις κοντινό στη φάτσα του νεκρού Φάνη και θα έχεις βάλει τέτοιο, θα έχεις βάλει άλλο τόνο make-up εκεί που υποτίθεται ότι έχεις καλύψει την τρύπα από τη σφαίρα στο δόξα πατρί.
Νομίζω ότι είναι κλασική ατάκα εκεί που γυρίζει και λέει «Not in the face, I want an open gasket».
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το τρίτο επεισόδιο πραγματικά ήταν ό,τι να είναι. Ήταν ό,τι να είναι όπως να είναι σε μια προσπάθεια να το παίξουμε ότι κοιτάξε να δεις τι θα σου αποκαλύψω εγώ τώρα που δεν το περιμένεις με τίποτα. Άμα είναι να μου κόβεις ένα πλάνο από μια σκηνή 10 λεπτά πριν για να μου το πετάξεις στην ίδια φάση παρακάτω, ξέρω εγώ. Και φτάνουμε τελικά στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο για να κάνουμε με τη μία άλμα χρόνου και βλέπουμε αεροδρόμιο, Ορέστη, Κλέλια, ξυνισμένη, κάτι παίζει, δεν ξέρουμε τι, είναι στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Άρα, τι μένει να κάνουμε τώρα, πίσω στο χρόνο, επιστροφή, λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ και τις τελικές ετοιμασίες. Και τι κάνουμε και πέραν αυτού, βλέπουμε ότι τελικά τον προλαβαίνει τον Κουβά πριν χάσει αρκετό αίμα και μείνει τελείως στον τόπο και τον σώζει ο Μιχάλης, που είναι γιατρός, ως γνωστόν. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Φάνης καβάντισε το μαγνητόφωνο του Κουβά. Αυτό τουλάχιστον έχει μια έξτρα χρησιμότητα από την άποψη ότι δείχνει με τη μία κιόλας ποιος είναι υπεύθυνος για την επίθεση. Γιατί θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ο Φάνης, θα μπορούσε να ήταν και ο Τζοβάνι όμως.
Ναι.
Χωρίς να μεσολάβει, ξέρω, ο Φάνης. Αλλά ήταν ο Φάνης. Και βλέπουμε, παιδιά, στο τέταρτο επεισόδιο αυτής της δόσης, αυτό που ξέρουμε από την προηγούμενη σεζόν, ότι σκάει πρόσκληση για το ζεύγος Φάνη και Σοφίας στο γιοτ του Τζοβάνι. Που ξέρουμε ότι πήγανε, ξέρουμε ότι περάσανε κάποιες ώρες εκεί πέρα και ξέρουμε ότι στο γυρισμό την ανάψανε στον Φάνη. Τα ξέρουμε όλα αυτά από πριν. Τέλος πάντων, και τρέχουμε τώρα, γιατί είμαστε και πολύ cool, πρέπει να κάνουμε παραλληλισμό. Πρέπει να μια τρέχει το φεστιβάλ, χορός, τραγούδι, ξέρω εγώ τι είναι, και απ' την άλλη να τρέχουν τα πράγματα στο σκάφος. Και εκείνη που πάλι μαθαίνουμε κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι η τύπησα του Τζοβάνι πηγαίνει και πιάνει ξέχωρα τη Σοφία και της εξηγεί ότι εγώ είμαι της business. Στην ουσία τα διαδικαστικά, τα logistics, εγώ τα κανονίζω. Και λέει, έλα να θα συνεννοηθούμε εμείς. Μη σε νοιάζεις, μην αγχώνεις, ξέρω εγώ για τίποτα. Και λέει ότι πιστεύεις ότι ο Φάνης μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί εμείς έχουμε μια σκέψη προσωρινά να γίνει κάποια αλλαγή προσώπου. Η μαφία σου λέει ότι προσωρινά σκεφτόμαστε να γίνει αλλαγή προσώπου σε κάποιο πόστο.
Είναι για να μην τους πάνε στο HR.
Okay, ναι. Μόλις άκουσα αυτό, προσωρινή αλλαγή, λέω, κατάλαβα. Okay, ναι, προσωρινή. Συν της άλλης, ήδη ξέρουμε ότι τον έχουν φάει. Δηλαδή, ναι. Okay. Δεν ξέρω πώς το θεώρησε εκείνη η Σοφία, αλλά τέλος πάντων, τελειώνει αυτή η φάση. Φεύγουν και ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του Φάνη. Δεν ξέραμε τι έγινε στη Σοφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι πετάνε το Φάνη στη θάλασσα και ότι συνεχίζουν με τη Σοφία και πηγαίνουν και την αφήνουν πάλι σπαξούς. Ελπίζω να σας αρέσουν τα χρονικά άλματα, διότι ξαφνικά βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν πάει στην Αθήνα. Και Κλέλια και Ορέστης και μαζί είναι και μένουν στο ίδιο σπίτι, που και που ο Ορέστης έχει να φροντίσει και το μωρό, έχει γυρίσει στο 2 και μ' άρεσε που σε κάποια φάση που δείχνει την Κλέλια που είναι μόνη στο σπίτι και φροντίζει εκείνη το μωρό. Γιατί λείπει ο Ρέστης. Και τρέχουν πλάνα παράλληλα με την Αλεξάνδρα που κάθεται μόνη τη σπίτι, χορεύει μόνη της και τα πίνει. Δεν έχω φροντίσει κανέναν. Ναι. Είμαι ευτυχισμένη life coach. Okay. Και ύστερα έχουμε στιγμιότυπα από ένα μάθημα του Ορέστη στο Οδείο. Που υποτίθεται ότι λέει τέλος πάντων πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική, μιλάει για, ότι, λέει για τους ανθρώπους ότι είναι νότες και μπορείς να τους συνδυάσεις με στραβό τρόπο ή όχι στραβό τρόπο, μπορείς να δημιουργήσεις αρμονία, αλλά ακόμα και αν δημιουργήσεις δυσαρμονία, κάτι που μπορούμε να πούμε ότι έχει πρόβλημα και μπορούμε να το θεωρήσουμε κακό, αν το ακούς ξανά και ξανά, καταλήγεις και το συνηθίζεις και σου δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ξέρω εγώ. Κάνει, λέει ότι η μουσική είναι σαν τον έρωτα. Έχει έναν μαθητή από κάτω, έναν φοιτητή, ξέρω εγώ, τι διάλο, που του πηγαίνει κόντρα στα διάφορα concepts εκεί. Σε έναν διάλογο, τέλος πάντων, που δεν είναι. Είναι...
Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, κύριε.
Ναι.
Δεν ξέρω, ναι.
Συνήθως αυτοί οι διάλογοι έχουν ένα ενδιαφέρον αν αυτός που έχει να σου μάθει κάτι έχει να σου το δώσει με... έτσι, τσαχπίνικο τρόπο ή αν ο μαθητής μπορεί να προκαλέσει λίγο ουσιοδός τη θεωρία του δασκάλου. Εδώ αυτό φαίνεται να προσπαθεί να γίνει στο γράψιμο, αλλά πώς να σου πω, αν είναι να μου γράψεις ότι ο φοιτητής λέει για μένα δεν είναι έτσι,
αλλά πώς είναι δικαί μου.
Ξέρω εγώ, εντάξει. Οπότε εγώ τελικά μένω με την εντύπωση ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος, όχι για να είναι χρήσιμος ο διάλογος, αλλά επειδή ο Παπακαλιάτης αποφάσισε ότι εδώ, ως Ορέστης, θέλω να πω αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι και πολύ μεγάλος φιλόσοφος. Δεν νομίζω ότι το λειτουργήσε αυτό επαρκώς. Τέλος πάντων, μαθαίνουμε ότι τελικά ήταν στο αεροδρόμιο εκείνα τα πλάνα, γιατί η Κλέλια φεύγει για μουσικές σπουδές στη Βουδαπέστη. Οπότε δεν είναι ότι χωρίσανε, ας πούμε, αλλά κάνει το επόμενο βήμα η Κλέλια και ξενερώνει από τη ζωή της που αφήνει τον Ορέστη πίσω, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα ο Ορέστης κάνει το σωστό, γιατί δεν πρέπει, υποτίθεται, να μπει εμπόδιο στην εξέλιξη της Κλέλιας. Βλέπουμε ότι γράφει και ένα κομμάτι, συνθέτει ένα κομμάτι ο Ρέστης που το λέει Κλέλια. Γενικά συνθέτει διάφορα κομμάτια ο Ρέστης αυτή τη σεζόν, δεν ακούμε ούτε ένα. Αν έχει καταλάβει κανένας τι σωή συνθέτης είναι ο Ρέστης, να μας το εξηγήσει. Οκ. Okay. Και αφού υποτίθεται ότι κλείνουμε εδώ τη φάση με αυτούς τους δύο, βλέπουμε ότι αναρωμένος πλέον, γιατί έκλεισε η όλη υπόθεση, του ήρθαν από την Κέρκυρα οι προϊστάμενοι και λέει: ξέχασε την υπόθεση, δεν έχει μάκια μου. Θα πάρεις τη σύνταξη τώρα και θα πεις και ευχαριστώ. Και αυτά είναι πάνω από εμάς. Και καλύτερα να ζήσουν οι οικογένειές μας, ξέρω. Και επιστρέφει αναρωμένος στους παξούς, ξέρουμε όλοι γιατί, για πάρτι της Χαρούλας. Και τον βλέπουμε να πατάει στεριά, να περπατάει και ακούμε για λίγο το Bittersweet Symphony. Και αυτό πρέπει να είχε μείνει άχτη του Παπακαλιάτη να το κάνει αυτό κάπου.
και το συγκεκριμένο τραγούδι,
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, αυτό το κόμπο. Πρέπει να του είχε μείνει άχτη, το πράγμα. Και κάπως έτσι κλείνει η φάση. Δεν αισθάνομαι ότι έμεινε καμία σημαντική τρύπα. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι διάφορα πράγματα είναι ενδεχομένως έτσι ψηλό ανοίγματα. Αλλά ακόμη και η Σοφία, ας πούμε, που αυτή ενδεχομένως ήταν και κατά μία έννοια η μεγαλύτερη ανατροπή και αυτό που μπορεί να κάνει πιο ενδιαφέρουσα μια πιθανή συνέχεια, είναι ότι τελικά η Σοφία συμφώνησε με την άλλη του Τζιοβάνι να πάρει εκείνη τη θέση του Φάνη. Οπότε πλέον ο κομπιναδόρος του μέρους, αν και όχι δήμαρχος, είναι η Σοφία. Και πρέπει να συνεχίσει την business. Και νομίζω ότι άμα τα βάλεις έτσι κάτω, από όλους αυτούς τους χαρακτήρες, νομίζω υπάρχει και ένα πλάνο που βλέπουμε τον Ορέστη και τον Αντώνη να πηγαίνουν σε ένα αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα. Αλλά μετά δεν ασχολείται κανένας με το τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι υπονοούμενο, ότι πηγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ, το whatever. Αλλά σκεφτόμουν τη σειρά γενικά σαν φάση. Και αναρωτήθηκα με τόσο μελό εδώ και εκεί, τόσο δράμα, τόσο μπλέξιμο, ποιος τελικά έχει κάνει ουσιαστικές θυσίες. Τι σου έρχεται εσένα?
Doesn't make sense. Ξέρω εγώ θυσίες. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι ίσον και δεν γίνανε θυσίες, γιατί έχω την εντύπωση ότι, βρε παιδί μου, δεν είχε 100% happy ending, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τελείωσε και άσχημα. Ότι κάποιος... Αλλά τι έχεις εσύ κατά νου, δηλαδή, ότι ποιος θυσίασε τι και εν τέλει δικαιώθηκε?
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι μια καθαρή θυσία τελικά είναι αυτή της Σοφίας. Γιατί ναι, έφερε τον εαυτό της σε μια θέση που δεν ήθελε, προφανέστατα, αλλά με το σκεπτικό ότι προστατεύει τα παιδιά της. Γιατί ο κίνδυνος από τους Ιταλούς δεν έχει, από τη μαφία, δεν έχει εξαλειφθεί. Δεν έχει πάει πουθενά. Δηλαδή μπορεί να έσπασε η φάση με τη δολοφονία, με ερωτηματικό για το τι κάνανε στο τμήμα τα παιδιά. Α, έχω να πω κιόλας ότι καταφέραν και βρήκανε τμήμα με άδειο φυλάκιο, στο οποίο περνάς την είσοδο χωρίς να σε ρωτήσει κανένας τι κάνεις εκεί και τι θέλεις.
Ξαρτάται, ρε. Μπορεί να ήταν η ώρα που ερχόντουσαν τα ντόνατς, ξέρω εγώ, ή ότι τρώνε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Λάθος χώρα. Α, ναι, εντάξει, αν το θέτεις έτσι, ναι. Γιατί άμα είναι ντόνατς,
τι τρώνε εδώ πέρα, τυρόπιτα. Στα Everest είναι συχνά. Τι τρώνε? Αν και τα Everest τώρα εξαφανίζονται σιγά σιγά. Εδώ πέρα στην τριγύρω περιοχή κλείνουν και γίνονται λιτότο.
Σοβαρά, δεν έχω πάρει χαμπάρι το trend.
Ναι. Γενικότερα γίνεται της κακομοίρας με το λιτότο.
Καλά, αυτό πες ναι, αλλά ότι κλείνουν Everest και συνήθως, δηλαδή είναι ψηλοστάντερ αυτό, ότι κατά πάσα πιθανότητα εκεί που είχε Everest μετά για τα λέγη.
Όχι, απλά δύο περιπτώσεις που ξέρω είναι αυτά. Ότι έκλεισαν Everest, ναι. Τώρα, τι και πώς, κοίτα, οι χώροι σαν χώροι είναι στάνταρ. Το ποιος είναι τι, είναι στάνταρ. Τώρα από εκεί. Και πέρα, άμα ήταν καφέ, βρε παιδί μου, πάλι καφέ θα γίνει. Αλλά είναι ψηλό, είναι τι ανήκει, τι όρεξη έχει η Βιβάρτια, ξέρω εγώ. Goodies, φλό καφέ, λαπαστερία, Everest, τι άλλο έχουνε. Έχουνε κάτι ακόμα, αρέσει. Δεν θυμάμαι όλα.
Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω.
Αυτά που σου λέω είναι τα στάνταρ, αυτά τα οποία έχουνε. Έχουνε κάτι χρυσές ζύμες, βαρμπαστάθιδες, κάτι τέτοια, εντάξει, και δέλτα. Αλλά... σε θέμα φαγητού είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο που άμα πας σε ένα μέρος, συνήθως αυτοί τα ψιλοαγοράζουν και όλα μαζί. Δηλαδή στη δικιά μας περιοχή το ένα που μπορείς να πεις είναι εκεί που είναι τα Τζάμπο. Και πέρα άμα δεις, έχει μόνο τη Βιβάρτια. Έχει γκούντις, έχει φλόκ καφέ, έχει λαπαστερία. Everest, εντάξει, δεν έχει. Ακόμα. Αλλά δεν έχει. Οπότε, ναι. Ξεφύγαμε πάλι, αλλά ναι.
Μαθαίνω κάτι. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Απλά δεν είχα ιδέα. Τώρα, άλλος που με έχει, νομίζω, κάνει μια ξεκάθαρη θυσία, είναι ο Αντώνης. Στην τελική, ο Αντώνης σκότωσε άνθρωπο για να σώσει έναν άλλον άνθρωπο. Και σαν φυσιολογικό άτομο, ακόμα και αν ξέρει ότι έβγαζε νόημα αυτό που έκανε, δεν σκότωσε για να σκοτώσει, σκότωσε για να προστατεύσει. Τον βαραίνει τόσο ώστε να αισθάνεται ένοχος και για όσα τραβάνε γύρω του προσπαθώντας να τον προστατεύσουν. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό το ζόρι που τράβηξε, ρε παιδί μου, Αντώνης, σε αυτό το κομμάτι. Και έκανε μια επιλογή, η οποία επιλογή δεν την παίρνεις πίσω, είναι... έγινε, πάει. Μπήκα σε αυτή τη φάση και ήμουν με αυτή την απορία, ακριβώς επειδή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στο δράμα το μαέστρο. Είναι ταγμένο στο ότι εμείς τώρα εδώ περνάμε δύσκολα. Εκτός αν φτιάχνει μπισκότα ή χαρούλα.
Ναι. ή πίνει η άλλη κρασιά στον καναπέ της. Το θέμα είναι τέτοιο, τι κυρώσεις είχαν για αυτά τα πράγματα. Και εννοώ ως ζωντανός, γιατί όντως κάποιοι πεθάνανε με αυτά τα οποία κάνανε, αλλά
ναι.
Μπορώ να σου πω, είναι και αυτό, είναι...
Κοίτα, η Σοφία εξακολουθεί να έχει τους μαφιούς πάνω από το κεφάλι της, δεν είναι... Αυτό είναι το θέμα. Τώρα για τον Αντώνη, είπαμε, υποτίθεται ότι η υπόθεση έκλεισε και να μην είχε κλείσει... Υπάρχει χώρος να επιχειρηματολογήσει τώρα ότι πήγα να σώσω κάποιον άλλον. Δεν το έκανα γιατί έτσι, γιατί πήγαινε εκείνη την ώρα να τον σκοτώσει. Δεν είναι αυτονόητο δηλαδή ότι θα βαφτιζόταν δολοφόνος.
Ναι.
Εντάξει, τώρα η λυπή λίγο περίεργα. Ένα χαρακτήρα που επίσης με προβληματίζει από την άποψη εξής του, τελικά γιατί υπήρχε ακριβώς. Και με ενοχλεί η σκέψη, γιατί πρέπει να είναι ο μόνος λογικός εκεί μέσα. Είναι ο Μιχάλης, ρε φίλε. Ο γιατρός.
Ναι. Γιατρός άνθρωπος. Στερεότυπα.
Είναι μονίμως η φωνή της λογικής. Αλλά, δηλαδή, το μόνο που συμβαίνει σε αυτό το χαρακτήρα, για να πούμε ότι δεν τον αφήσαμε για αυτόν, δεν τον παρατήσαμε έτσι, είναι ότι τον βλέπουμε στο τέλος-τέλος ότι πιάνει δουλειά σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Αυτό.
Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είχε κάτι άλλο να πει, δεν τον ένοιαζε να πει κάτι άλλο περισσότερο με το συγκεκριμένο χαρακτήρα.
Δηλαδή, συγκριτικά η Γιάννα,
ναι,
επηρέασε περισσότερα πράγματα τριγύρω της, αισθάνομαι, σε σχέση με τον Μιχάλη.
Η Γιάννα σαν Γιάννα... Ναι, ισχύει.
Γιατί διατηρούσε, πώς να σου πω, είχε σε μια κάποια πρέσα, ας το πούμε έτσι, τον Σπύρο. Που αυτό επηρέαζε τον Σπύρο. Καλά, είχε εκεί πέρα την επίθεση από το Χαράλαμπο. Είχε εδώ την πήρε σε αυτή τη σεζόν πιο στα σοβαρά. Και την βλέπουμε που λέει ότι κυρίως κάνω τη χαζή, διότι αυτό βλέπω ότι περνάει. Δεν είμαι τόσο χαζή όσο δείχνω, τέλος πάντων. Και ότι...
Αλλά είμαι λίγο.
Ναι, εσύ. Αλλά προσπαθώ να σώσω ό,τι σώζεται, γιατί φοβάμαι να μείνω μόνη μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ανθρώπινα πράγματα. Δεν, όχι ότι να είναι χαζομάρες γιατί influencers. Την κάνανε πιο χαρακτήρα τώρα, έστω και αυτό στα γρήγορα.
Ισχύει. Θα σου πω τώρα το τι συμβαίνει, νομίζω, στη συγκεκριμένη σειρά. Είναι το ότι θέλει να πει και να κάνει κάποια σχολεία ο Παπακαλιάτης. Πώς έκανε ο φιλαράκος του ο Λαζόπουλος μέσω της σάτυρας και από 10 μικρή μίτσι φτάσαμε στο Altsandiri News. Κάπως έτσι το κάνει και ο Παπακαλιάτης, αλλά έφτασε τώρα στο Μαέστρα. Θέλει να πει τη φιλοσοφία του, να θίξει κάποια θέματα, να κουνήσει το δάχτυλό του ως ο ευγενής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο πολιτισμένος με την κουλτούρα, και αρχίζει και τα πετάει όλα γιατί θέλει να πει πολλά πράγματα μαζί και να πει όλη την ιστορία. Ας ξεκινήσω λέγοντάς σου, Φερρυππίν, ότι αυτό το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση ήταν π.χ. στο πρώτο επεισόδιο, όπου έχει έναν σύντροφο η Κλέλια, η οποία δεν είναι ο Παπακαλιάτης, γιατί δεν γίνεται να είναι ο Παπακαλιάτης τίποτα άλλο πέρα από ένα πρόσωπο το οποίο είναι, πώς το λένε, είναι κλινικά φτιαγμένο, να μην έχει πτέσματα, αλλά και ακόμα και τα πτέσματα τα οποία έχει δεν είναι αρνητικά στοιχεία. Είναι κάτι το οποίο τον κάνει έτσι όπως είναι και τον δικαιολογεί. Οπότε ο γκόμενος της Κλέλιας, ο οποίος δεν είναι ο Παπακαλιάτης, αυτό το οποίο κάνει είναι χειριστικός, κάνει gaslighting, της λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και της τα γυρνάει τούμπα, ώστε η ίδια να αρχίσει να αμφισβητεί την ίδια της τη λογική, και πάει και να την πιάσει. Τα οποία είναι πραγματικότητα, είναι χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν πολλές φορές συγκεντρωτικά σε έναν άνθρωπο. το είδα αρκετά συχνά αυτό να συμβαίνει, ώστε να πιστεύω το ότι απλά ήθελε να δείξει όλα τα διαφορετικά αρνητικά προσωπία ενός λάθος μεγαλωμένου ανθρώπου μέσα σε μια σχέση. Για τη Γιάννα Φερρυπίν, είπε ένα άλλο σχόλιο, το οποίο ήταν για μένα και πιο πετυχημένο. Πιο πετυχημένο, με την έννοια το ότι το βλέπω να συζητιέται λιγότερο. Αυτό έχει να κάνει με την ατάκα που τη γυρίζει και της λέει η Μαρία, που την βλέπει σε τι φάση κάνει αυτά τα οποία κάνει, και είναι ότι δεν χρειάζεται μόνο να τρως ξύλο, ξέρω, για να είσαι δυστυχισμένος, αλλά το πόσο αρνείσαι αυτά τα οποία συμβαίνουν, ώστε να μην δείχνεις αυτό το οποίο έχεις μέσα σου. Και δεν τα συζητάς αυτά προφανώς προς τα έξω, γιατί δεν θέλεις να τα ακούσουν, ούτε να πούνε αυτό το οποίο έχεις μέσα σου. Κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, ένα πολύ κλασικό φαινόμενο, το οποίο το βλέπουμε, ειδικά ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν και θέτουν τον εαυτό τους ορατό, είτε μέσα σε social media, είτε σε άλλα μέσα. Αν πούμε ότι ξέρεις πιο παλιά ήταν Sonic and Demon, το streaming και το YouTube, ή το να είσαι επώνυμος και να έχεις το όνομά σου στο Twitter και να γράφεις από εκεί πέρα. Το ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία στην οποία κάθεσαι και συζητάς, δείχνεις κάποια πράγματα τα οποία είναι χαριτωμένα, να φαίνεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο πουλάει, είναι αριστός, και αυτό το κάνεις κόντρα σε αυτά τα οποία αισθάνεσαι, το κάνεις κιόλας για να ξεφύγεις, αλλά πώς να σου πω, παραμένεις μέσα σε μια φυλακή. Και ενώ είναι κάτι το οποίο υπάρχει, νομίζω, χρόνια τώρα, σίγουρα και υπό κάποια μορφή θα υπάρχει και πιο πριν από το ίδιο το ίντερνετ σαν ίντερνετ, αυτό το οποίο έχω την εντύπωση είναι το ότι όσο περνάνε τα χρόνια και υπάρχουν όλο και περισσότερα μέσα στα οποία μπορείς να προβληθείς, τόσο πιο συχνά γίνεται. Και μου έκανε κιόλας εντύπωση και το θυμήθηκα όλο αυτό όταν έτυχε να είμαι μπροστά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις το καλοκαίρι, σε άτομα τα οποία θέλανε να ανεβάσουν story ή βίντεο στο TikTok, και τους έβλεπες ότι ήταν ράκι ψυχολογικά, και ότι εκείνη την ώρα, ξέρεις, συγκρατούσαν, παίρνανε όλη τους την δύναμη ό,τι μπορούσαν για να βγάλουν μια χαρούμενη και άνετη και ανέμελη περσόνα. Οπότε, ναι.
Ναι, έτσι είναι αυτό. Γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι έκανε καλή, στο λίγο χρόνο που είχε, ότι έκανε καλύτερη δουλειά από ό,τι περίμενα με τη Γιάννα.
Ναι.
Ενώ σε ανάλογο χρόνο και περισσότερο χρόνο δεν έκανε πάντα την ίδια καλή δουλειά με άλλους χαρακτήρες. Παράπλευρος ή όχι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτε με, έχει αφιερώσει τόσο χρόνο σε τρεις σεζόν, πες, στο χαρακτήρα του Φάνη. Ο Φάνης τελικά τι είναι? Ήταν ένα μονοκόμματο πράγμα. Συμφέρον και με ενοχλείται. Κατά βάση.
Ναι. Ρε παιδί μου, όμως είναι... Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος και αυτό το οποίο λέω, αλλά με το δικό μου το στραβό το μυαλό να σου πω αυτό το οποίο βλέπω σε ένα σημείο. Είναι το ότι πιο πολύ είχε να κάνει με τον Πακαλιάτη να φτιάξει prompt readers, αυτόν τον οποίο ήθελε να πει, παρά Sonic and Dead να φτιάξει συγκεκριμένους χαρακτήρες. Γιατί και εγώ αυτό το οποίο εντόπισα είναι το ότι μου έκανε ένα περισσότερο κλικ άνθρωποι οι οποίοι με όχι Sonic and Dead ταυτιζόμουν, αλλά μου κινούσε περισσότερο το ενδιαφέρον το σχόλιο το οποίο κάνανε, παρά οι ίδιοι χαρακτήρες σαν χαρακτήρες. Και το έχω ξαναπεί. Ήταν μια τάκα η οποία είχε πει ο Ταραντίνο και λέει το ότι είναι εύκολο και λογικό και αξιοθαύμαστο το ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χαρακτήρες οι οποίοι μπορούν να παίξουν εξαιρετικά κάποιους ρόλους. Και από ένα σημείο και έπειτα τους βλέπεις ότι παίζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε τον φέρω εγώ σαν παράδειγμα, είναι ότι βλέπεις πολλές φορές τον Johnny Depp. Ρε παιδί μου, οτιδήποτε και να πάει να παίξει, οτιδήποτε. Προς επιτοπλίστων, οτιδήποτε είναι να παίξει ο Johnny Depp, παίζει τον Johnny Depp.
Αυτό νομίζω ότι είναι πιο πρόσφατη εντύπωση όμως. Δεν ήταν πάντα έτσι, ρε παιδί μου.
Ναι. Οπότε, όταν συμβαίνει κάτι, ο χαρακτήρας του Johnny Depp αντιδράει σαν το χαρακτήρα του Johnny Depp. Σε πιο σύγχρονη εποχή, όπου αρχίζει και το γράψιμο μοιάζει ίδιο, καθώς φαίνεται το ότι υπάρχουν μια ομάδα από συγγραφείς, από γραφιάδες τέλος πάντων, οι οποίοι αποφασίζουν να πούνε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, οπότε έχουν δημιουργήσει τη δικιά τους την ατζέντα ο καθένας και να πει αυτό το οποίο θέλει να πει. Οι ίδιοι χαρακτήρες είναι φερέφωνα και είναι ουσιαστικά ηχό αυτό το οποίο θέλει να πει σε γραφέα.
Κοίτα όμως, αυτό αν το τραβήξεις,
ναι,
μπορείς να πεις ότι ισχύει παντού και πάντα. Ωστόσο, έχει νόημα να ξεχωρίζουμε τις περιπτώσεις που έχει γίνει ο κόπος να φτιαχτεί ένας χαρακτήρας, που ένας χαρακτήρας δεν θέλει απαραίτητα πολύ μπλα μπλα για να φτιαχτεί, αλλά τέλος πάντων να έχει στηθεί ένας χαρακτήρας να είναι σχετικά μεστός, διότι τι γίνεται, αυτός που θα σου πει αυτό το μήνυμα, αυτή την ιδέα που θέλει να πραγματευτεί, ξέρω εγώ, συγγραφέας, η σχέση που έχεις με αυτόν τον χαρακτήρα, η αντίληψη που έχεις με αυτόν τον χαρακτήρα, χρωματίζει τον τρόπο τον οποίο ερμηνεύεις τη μεταφορά αυτού του νοήματος.
Ισχύει, αλλά εγώ αυτό το οποίο, πώς να σου πω, θέλω να τονίσω περισσότερο είναι το ότι είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις στήσει έναν χαρακτήρα του οποίου η φυσική αντίδραση ή το σχόλιο είναι αυτό το οποίο τον βάζεις να λέει. Δηλαδή, ο κάθε ένας άνθρωπος δεν έχει 10 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιδράσει σε μια κατάσταση. Έχει 2-3. Και αυτό εξαρτάται με το σε τι mood είναι, ξέρω εγώ πώς ξύπνησε εκείνη τη μέρα ή το τι του έχει συμβεί τώρα πρόσφατα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να αντιδράσει με 10 διαφορετικούς τρόπους. Αυτό το οποίο είχα εγώ την εντύπωση ότι συνέβαινε αρκετά συχνά σε συγκεκριμένη σειρά, αλλά το βλέπω και γενικότερα, είναι ότι αντιδρούν όλοι οι χαρακτήρες ανεξαρτήτως μέσου με 4-5 τρόπους τους οποίους δεν νιώθω ότι οι ίδιοι χαρακτήρες έχουν δώσει έμφαση, χρόνο και μπορώ να σου το πω, χώρο να μεγαλώσουν και να φανεί ότι ξέρεις κάτι, αυτό τον αντιπροσωπεύει. Ναι, αυτό το οποίο λέει προέρχεται από έναν άνθρωπο σαν αυτόν.
Άρα δεν έχει γίνει σωστό, επαρκές τέλος πάντων, χτίσιμο των ίδιων χαρακτήρων.
Χτίσιμο, ναι. Yep.
Δεν διαφωνούμε. Κοίτα, αυτό είναι πρόβλημα γενικά όταν κάποιος συγγραφέας θεωρεί ότι το σημαντικότερο όλων είναι να πετάξει την ιδέα του εκεί έξω,
ναι,
με οποιοδήποτε τρόπο. Το θέμα είναι ότι θέλει τρόπο. Ακόμα και αν η ιδέα είναι η σωστή ιδέα, θέλει τρόπο. Τι να γίνει. Και ναι. Τέλος πάντων. Έχεις κάτι που να... Δεν έχουμε θίξει τώρα εδώ πέρα. Γιατί φάση, δεν ξέρω. Δεν προλάβα να σε ρωτήσω.
Ναι, έχω ένα. Κάτι να προσθέσω. Είχε πλάκα πριν από πολλούς μήνες που είχα γυρίσει και είχα πετάξει την ιδέα του ότι χα-χα-χα το Netflix θα παίξει τη σειρά του Παπακαλιάτη. Δεν θα είχε πλάκα να το καλύψουμε. Μα κάναμε 3 επεισόδια για τον Παπακαλιάτη. Εγώ δεν το περίμενα.
Εγώ αυτό που δεν περίμενα είναι να πατάω play στο Netflix και το πρώτο logo που να σκάει, που ξεκινάει το stream, να είναι Mega.
Δεν πίστευες.
Δεν πίστευα, όχι. Δεν πίστευα.
Μακάρι κι άλλοτε.
Οπότε αν υποθέσουμε, γιατί τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνουν σε άλλη φάση, αν θα κάνουν ποτέ τίποτα, θα προτιμούσα να μην προσπαθήσουν να το τραβήξουν πάλι. ή να, μπορούν να κάνουν ένα spin-off που να είναι μικρά επεισόδια τύπου «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», με το «Αμόρε, Χαρούλας και Κουβά». Αυτό ναι.
Τουλάχιστον, ναι. Ναι, αυτό ναι.
Αυτό ναι, αυτό θα το δεχτώ. Θα ήταν πολύ cool.
Η τέτοια, ρε, Breaking Bad. Για να μην γυρίσει Breaking Bad. Το μπακαλιά της.
Γιατί άρχισε. Είπαμε.
Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορούν τα επιτάνησα, δηλαδή, να είναι το Albuquerque της Ελλάδας.
Να σου πω κάτι. Μπορεί να παρατάς την πρέζα πάνω σε φορά παρτίδα μέρα μεσημέρι στα σκάφη και να μην τη βλέπει κανένας, ρε.
Εννοείται.
Βολεύει, ορίστε, μια χαρά.
Μην κοιτάζει εκεί πέρα. Μην κοιτάζει ποτέ τι γίνεται πάνω στις σκάφες. Εντάξει, παραβιάζει το προσωπικό χώρο κάποιου.
Τελικά πώς το βλέπουμε το όλο το εγχείρημα σαν σύνολο, έτσι.
Πετυχημένο, νομίζω. Νομίζω ότι είναι σκληρό να το οτιδήποτε λιγότερο. Γιατί είχε σίγουρα ένα όραμα. Μου άρεσε το ότι δεν νιώθω το ότι γίνανε εκπτώσεις για το συγκεκριμένο το όραμα. Μονάχα ήταν λιγάκι off αυτή η διακοπή που έγινε ανάμεσα σε αυτό το οποίο είπε δεύτερη και τρίτη σεζόν. Νομίζω ότι πιο πολύ αποδυνάμωσε τη δεύτερη σεζόν παρά τον εξυπηρέτησε στο να πει ολοκληρωμένη την ιστορία. Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν σχετικό, ξέρεις, με κάποιο deal το οποίο έκανε ή κάποιο συμβόλαιο το οποίο έπρεπε να ανακαλύψει το οτιδήποτε. Και το πιο σημαντικό από όλα θεωρώ το ότι έδωσε ένα ωραίο τοπίο, είναι όμορφο, κάπως τελικά όμορφο, είναι το μαέστρο, και δόθηκε, βρε παιδί μου, και σε ηθοποιούς παλιούς και νέους δυνατότητα να παίξουν. Δηλαδή, παλιούς ήταν η Καβογιάννη, η οποία οπουδήποτε και να έπαιζε, την είχα δει, πρέπει να σου το πω, το είχε και το έχει καμία περίπτωση, απλά δεν είχε συχνά τη δυνατότητα να πάρει τέτοιο script και να μπορεί να σταθεί.
Ειδικά για τηλεόραση και τέτοια, γιατί εντάξει, ναι, θέατρο είναι άλλο καπέλο.
Ναι, αυτό. Και ενώ από την άλλη Φερρυπίνο ο Μουρατίδης δεν με έπεισε.
Ο Μουρατίδης, ναι, και εμένα δεν περίμενα να μην με πείσει τόσο.
Ναι.
Μου κάτσε στραβά αυτό από την πρώτη σεζόν. Θυμάμαι το είχα πει στο επεισόδιο για την πρώτη σεζόν.
Ναι, ναι, το είχες πει. Και πώς να σου το πω. Τον είχα σε εκτίμηση. Τώρα έφταιγε το γράψιμο, δεν έχω ιδέα. Αλλά π.χ. και σε νέους ηθοποιούς, δηλαδή, και η τέτοια, η Ανδρεολάτου, έπαιξε καλά, αλλά και η Χάρης Αλεξίου, θα την βάλουν και αυτήν σαν, ξέρεις, σαν νέους, στους νέους.
Από την άποψη ότι η δραστηριότητα είναι για εκείνη νέα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό
είναι. Ξέρεις, καλά, αυτό είναι ασχέτως τώρα της γραφής, ξέρω, του χαρακτήρου και τα λοιπά. Ρε εσύ, με ενοχλεί η φωτογραφία σε όλη την παραγωγή. Δεν το λέω για τη φάση, δηλαδή, δεν λέω για αισθητική τοπίου, ιστορίες και τα λοιπά. Αλλά εκτός το ότι νιώθω ότι έχουμε λίγο μέλλον ακόμη μέχρι να εξυγχρονιστούμε επαρκώς με καθαρίσματα, πιστεύω ότι στις ελληνικές παραγωγές γενικότερα, είτε πάνε για τηλεόραση, όταν υποτίθεται ότι πάμε να κάνουμε καλή δουλειά για τηλεόραση, όχι όταν πάμε να γυρίσουμε την καθημερινή σαπουνόπερα, αλλά και όταν πάμε για σινεμά, για κάτι να το βγάλουμε κινηματογράφο. Είναι, λες, και έχουμε κάνει τάμα, ξέρω εγώ, στον κόκο. γιατί ο κόκκος, ξέρεις, είναι από άλλη εποχή φιλμ. Ισχύει, ισχύει. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάπως και να, έχει, να πετύχεις μια εντύπωση. Δεν θα πω είμαι κατά του κόκκου γενικά. Βασικά, κατά του κόκκου γενικά είμαι στα games. Αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο. Εδώ καταλαβαίνω ότι είναι μια αισθητική επιλογή. Ίσα ίσα πλέον με τα πάντα να γυρίζονται ψηφιακά, όπου και να δούμε κόκκο, κατά πάσα πιθανότητα έχετε στο post.
Ναι,
το περνάνε μετά. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ταλέντο σε αυτή τη χώρα να διαλέγουμε λάθος setting για τη φάση. Δεν ξέρω τι ζωή έρωτας είναι αυτός. Και επειδή έχω την εντύπωση ότι πηγαίνει πακέτο με τη σκέψη ότι για να δείξουμε ότι εμείς εδώ κάνουμε σοβαρή παραγωγή, καλό είναι ο κόκκος να θεμίζει σοβαρές κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του 70 και του 80. Όχι της ελληνικής παραγωγής, δεν ξέρω πράγμα. Δηλαδή είναι λες και έχουμε μείνει κάπου εκεί, ρε παιδί μου, φωτογραφικά, και έχουμε ένα περίεργο σκάλωμα στην όλη φάση. Τώρα δεν θα συζητήσω για το ότι προφανώς και δεν έπεσε φράγκο για HDR και 4K στο Μαέστρο. Γιατί ναι, μεν έπεσε φράγκο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά δεν έφτανε αυτό το φράγκο για αυτή την ιστορία. Πώς θα το κάνουμε. Χώρια ότι μετά έχεις άλλους πονοκεφάλους στο mastering, τέλος πάντων, στο φωτισμό, σε διάφορα πράγματα. Έχεις άλλους πονοκεφάλους. Και άμα δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία, είναι ακόμη μεγαλύτερος πονοκεφάλος.
Ναι.
Ότι παρότι μπορείς να βάλεις κολόχερο σε τρελά πράγματα κατόπιν εορτής, εντάξει, αλλά ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, δηλαδή θα ήθελα λίγο να ψιλοξεφύγουμε από αυτό.
Ρε παιδί μου, εμένα η πραγματικότητα είναι το ότι όλο αυτό μου φαίνεται πιο σε ένα σημείο pretentious. Δηλαδή το ίδιο pretentious που οποιοδήποτε ηθοποιός κάσει να πάει σε θέατρο, τον έβλεπεις απ' έξω και είτε θα φοράει κασκόλ είτε σάλ. Είναι το ίδιο pretentious ακριβώς. Το οποίο βλέπω ουσιαστικά σε αυτού του είδους το σειρών. Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε too clean η εικόνα. Ήταν πολύ όμορφο, αλλά σε σημείο που σου αποσπούσε λιγάκι την προσοχή, ήμουνα σε φάση το ότι ρε φίλε, αυτό κάπου δεν ταιριάζει, δεν θα πρέπει να είναι έτσι.
Ναι, βασικά φαντάζομαι ότι λες ότι το περιεχόμενο και το σύνολο σε ένα κάδρο, ας πούμε, ότι έφευγε ενδεχομένως προς το ονειρικό.
Ναι.
Γιατί φαντάζομαι ότι το λες για την εικόνα, γιατί μάνι με τόσο κόκκο που έχει να είναι του κλίν αποκλείεται. Αλλά...
Ναι. Με αυτό το πράγμα, δηλαδή, εσύ, θα σου πω το είχα πει νομίζω και στο πρώτο επεισόδιο το οποίο έχει να κάνει, δηλαδή, πώς πιο pretentious μπορεί να είσαι, σκάς σε νησί και οδηγάς καραβέα. Σε νησί που ο δρόμος έχει κομματόδρομους, έχει λακκούβες.
Πρέπει να σπρώξουμε τον τουρισμό και τον τουρισμό το σπρώξουμε με αυτά τα κλισέ. Τι είμαστε, ρε φίλε, Νέα Υόρκη, να κάνουμε αφιέρωμα στην πάρτι μας και να λέμε φυσικά και βριζόμαστε στον δρόμο. Για πλάκα. Και αυτή είναι μέρος της γοητείας μας.
Ή σκάει στην άλλη, τον βλέπεις και ο τύπος έχει ελά typewriter και θα δεις που σκάλωσε.
Γραφομηχάνης.
Έχει γραφομηχανή. Και ξέρεις ποιο ήταν το αστείο. Πριν από μία εβδομάδα με καλέσανε σε γιορτή και σκάω και με καλούνε σε σπίτι. Πρώτη φορά πήγαινε εγώ στο σπίτι αυτό. Μπαίνω μέσα και είχε γραφομηχανή μέσα. Λέω, ποιανού είναι. Μου λέει, δικιά μου. Λέω, ποιος είσαι ρε, τύπε, ο παπακαλιάτης είσαι. Δηλαδή, πόσο πια. Αυτά. Και είναι, πώς να το θέσω, είναι ότι είναι κάποιες στιλιστικές απόψεις οι οποίες έχουν γίνει κλισέ, που εφαρμόζονται μέσα σε ταινίες, σειρές, μόνο και μόνο, ρε εσύ, γιατί πλέον έχουν γίνει κλισέ, γιατί το περιμένεις. Διότι με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρεται ο κόσμος και κινείται.
Εν τω μεταξύ, μπορεί να εξηγηθούμε, δεν είμαστε κατά τον κλισέ. Τα κλισέ δεν είναι αυτομάτως κακό πράγμα.
Όχι.
Απλά και αυτά θέλουν λίγη χάρη, θέλουν ένα χειρισμό κάπως.
Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είσαι κατά τον κλισέ. Όταν σκάει ο Ρέστης στο νησί με τη γραφομηχανή του, οδηγάει το σκαραβέο του και διδάσκει πολιτισμό στους αγρίκους του νησιού.
Πώς να μην το...
Είναι φίνος φιλμ, ρε φίλε.
Πώς να μην φοράει και βερμούδα.
Ναι, και βερμούδα εννοείται. Εννοείται. Και σαν δάλι έπρεπε.
Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι εδώ στην ουσία είναι λες και είπανε φιλαράκι πέτα όλα τα κλισέ μέσα.
Ναι.
Και καταντάει να είναι γελίο, παιδί μου. Γι' αυτό λέω ότι θέλει τρόπο, θέλει τρόπο. Γιατί αν είχε το ένα ή το άλλο. Δηλαδή ακόμα και αυτό με τη γραφομηχανή θα μπορούσε να το κάνει χούι του χαρακτήρα του, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να σου πει μια παπάντζα ότι, ξέρω εγώ, έχω σκάλωμα. Είναι άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου, σε σχέση με το ηλεκτρονικό και μου έχει μείνει εμένα έτσι, τι να κάνω, μου αρέσει η μυρωδιά της μελάνης. Ξέρεις, λέμε τώρα. Θα σου πει ένα κάτι, βράδερφε. Αλλά ναι.
Ρε εσύ, και να σου πω εγώ το άλλο. Εμένα ο πατέρας μου είχε γραφομηχανή, γιατί χρειαζόταν να γράφει έγγραφα στη δουλειά του. Με κρεμβρίζει ο ήχος.
Καλά, ναι, για τα δικά μας δεδομένα δεν.
Ναι. Τον έχω ακούσει έτσι τόσες φορές. Είναι σαν να παραγωγή. Πώς να σου πω, όπως πλέον δεν μπορώ να ακούω και μηχανικά πληκτρολόγια. Μου σπάνε τα νεύρα. Ειδικά σε χώρο εργασίας, εκεί σε open space.
Τρέλα.
Ηλεκτρονικό, ναι. Και ξέρεις μετά τι γίνεται. Και, όχι, ακού το καλύτερο. Μηχανικό πληκτρολόγιο. Και μετά αίτηση από το budget για ακουστικά 180 ευρώ για να απομονώνεται ο ήχος. Γιατί κάνει φασαρία. Υπάρχει φασαρία στο open space. Εκεί του λες ότι τα μισά ντεσιμπέλς εσύ. Είσαι εσύ. Ψύχρεμα το λέω.
Αφού τα μηχανικά ψύχρεμα. Είναι cool ρε φίλε. Ναι, είναι cool ναι. Τα μηχανικά. Ακούω ωραίο ήχο, που μπορεί να είναι ωραίος ναι. Ο ήχος, αλλά at scale τα πράγματα αλλάζουν. Π.χ.
Ναι.
Όταν ήμουν μικρότερος, δεν με ενδιέφερε ότι... Τότε, τέλος πάντων, τότε και εξωτερικοί δίσκοι που παίρναμε, ήταν δίσκοι-δίσκοι, ήταν 3,5 άριδες, ας πούμε, σε ίντσες, ήταν γαϊδούρια με δική τους τροφοδοσία κτλ. Έφτασε ένα σημείο που είχα ένα μάτσο τέτοιου στιβαγμένους. Και ξεπέρασα ένα όριο από το θόρυβο του καθενός, που ήταν το ένα πάνω στο άλλο, που άρχισα να φλιπάρω. Και από τότε, όχι απλά δεν αντέχω εκείνο το θόρυβο, δεν αντέχω ούτε και από τους δίσκους σε μικρές ίντσες, που δεν έχουν δική τους τροφοδοσία, βγάζουν πολύ λιγότερο θόρυβο, με ενοχλεί κατευθείαν. Κατευθείαν. Yeah. Γιατί δεν είναι μόνο το αν κάτι είναι ενοχλητικό γενικά και αόριστα. Είναι ότι, ξέρεις, ανέχεσαι και φτάνεις σε ένα επίπεδο ενόχλησης που σπάς και μετά δεν ανέχεσαι ούτε αυτά που ανεχόσουν πριν, ούτε στο μισό, ξέρω εγώ. Και επειδή εμείς έχουμε στην ουσία θόρυβο από παντού, με τρόπο που δεν ίσχυε σε προηγούμενες γενιές, όχι εκεί, ήταν άλλη η θόρυβη εκεί.
Ναι.
Με άλλη λογική, άλλη συχνότητα και... Συνήθως δεν ήταν, πώς να σου πω, δεν είχαν την ίδια αιμονή. Δηλαδή, εδώ, αν έχεις κάτι ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό που βγάζει θόρυβο, κατά πάσα πιθανότητα το έχεις και το ακούς ώρες μες την ημέρα σου, συνεχόμενα. Δεν ήταν έτσι ακριβώς σε analog things, τέλος πάντων. Και οπότε έχουμε αυτά τα χούλια που παλιότερα δεν θα τα είχαν. Παλιότερα θα λέγανε, εντάξει, τι να γίνει, κάνει θόρυβο γραφομηχανή. Ενώ τώρα, άμα τα ακούσουμε εμείς οι δύο, θα πούμε δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις ή σταματάς ή φεύγω.
Ναι, ναι. Please.
Α, τι μας έκανε η γραφομηχάνη. Αυτά πιστεύω. Δεν χρειαζόμαστε άλλο.
Ναι, έχει φτάνει. Φτάνει, νομίζω, ο Παπακαλιάτης γενικά φτάνει. Εντάξει, καλό ήτανε. Όσο κράτησε, καλό ήτανε.
Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει κάτι μαϊτζέβελο σαν όγκος κρό και τέτοια. Και κάτι πιο φρέσκο από καβάλα.
Ναι, ισχύει. Ρε. Κάτσε να δω τι κάνει.
Ένα σωστό γουίπλας.
Ναι.
Βγάζει τίποτα η αναζήτηση στην καβάλα.
Τώρα θέλω να δω τι κάνει η Ελευθερία Καραδίμου. Α, πήγε και βλέπει τη Βαγιάννα. Με την Εβίτα Ασημίδη, με τη μικρή της κόρη. Έλα ρε, εσύ, κυρία. Πρώτα χιόνια. Ο καπετάν Οδυσσέας που είναι ο άντρας της.
Τίποτα, δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν έχει κάτι στα σκαριά.
Αλλά
το πιο πρόσφατο που βλέπω είναι από 21-22. Το μην πας ποτέ εκεί και είναι 42 επεισόδια. Ρε, φίλε. Δηλαδή, αν καθίσουμε να δούμε 42 επεισόδια, πεθάνουμε.
Είχα κάτσει και είχα δει τα πρώτα τέσσερα, αλλά μετά. Να, π.χ. η κυρία Άρια, αν το είχε παίξει σωστά, θα είχε βγάλει ρεσί 4 σεζόν σε εκείνη την ώρα. Αλλά η κυρία Άρια είναι όπως γινόταν παλιά. Σου λέει, όχι παιδί μου, δεν έχει. Θα τα πάρεις όλα μαζεμένα. 23. Όλα. Τέλος πάντων. Δεν είναι όπως παλιά. Κάποτε ήταν αλλιώς. Κάποτε. They don't make it like they used to do. Μιαστά.
Λοιπόν, καλά μας παιδιά. Αυτά από εμάς. Αυτά από Παπαγκαλιάτη. Σας αφήνουμε εκεί πέρα να προετοιμαστείτε ψυχολογικά τώρα που χριστουγεννιάζει. Τι να πω. Ο Θεός βοηθός θα μπορεί εκεί πέρα. Καλά να περνάτε. Καλά να περνάμε με λίγη τύχη or something. Και δεν θα χαθούμε.
Γεια σας.